Du lytter til en podcast produceret på Uniradioen.
Store parykker, store palæer og store følelser. Alt dette forbinder vi med de klassiske, historisk baserede kostymedramaer. Men hvorfor er vi så glade for at romantisere tider, som er over for længst? Dette svarer vi på i dag, når vi drager tilbage til det 18. og 19. århundrede med filmene Barry Lyndon af Stanley Kubrick, Sense and Sensibility af Ang Lee og Little Woman af Greta Gerwig. Så find din største balkjole frem, tag de lange handsker på og spids ørerne, som du spidser dine sko, når vi diskuterer alt dette og mere til. Velkommen til filmmagasinet Nosferatu. Jamen, hej og velkommen her i studiet. I dag, der har jeg Sara.
Hej.
Og jeg har Niels Otto med mig.
Hallo.
Og jeg er selv Andrea, og vi skal jo snakke lidt om de her historiske periodedramaer, kostymedramaer, eller hvad man skal kalde det, og komme lidt ind på, hvorvidt at man ligesom, om man kan definere den her genre. Bare lige i den forbindelse, om jeg må høre, hvad jeres indgangsvinkel er til de her kostymedramaer, eller hvad I forbinder dem med. Skal vi starte med dig, Sara?
Det kan vi da i hvert fald. Jeg er jo nok lidt dagens hater.
Spændende.
Den tager jeg på mig. Det er en genre, som jeg ikke har begået mig så meget i, og som jeg synes er lidt irriterende. Fordi det er den der overdramatisering af et kærlighedsforhold. Mm. Og det skal være så simpelt, og kvinder er portrætteret sådan lidt irriterende, i mange af filmene i hvert fald. Men det er også det er rent sådan stereotyper, fordi så mange film i den genre har jeg faktisk ikke set. Mm-mm. Så tag det med et grans salt, det jeg siger.
Mm. Det bliver så spændende.
Because I know nothing. Ja.
Mega nice. Hvad tænker du, når du sådan hører ordet kostymedrama af Niels Otto?
Ja, det er jo lidt sjovt, og det er også en ting, som vi har diskuteret en del, fordi at, hvad du snakker her om, Sara, er jo netop de her meget klassiske Jane Austen-agtige noveller og fortællinger omkring kærlighed, ofte fra en kvindes perspektiv, hvor jeg har minimal erfaring. Jeg har læst Pride and Prejudice, jeg har også set den med Keira Knightley på et tidspunkt.
Joe Wright 2005-versionen. Ja. Heck ja.
Men det er jo ikke sådan, det er ikke det, jeg går mig mest i. Det er ikke det, jeg interesserer mig for, men jeg kan rigtig godt lide altså sådan historiske film. Jeg kan godt lide, når det særligt når det sådan nogenlunde realistisk genskaber en anden tid. Altså, det kan man jo selvfølgelig aldrig, fordi man altid bliver skabt i en optik, der er den tid, man laver filmen i. Men når man sådan bestræber sig for noget autenticitet og noget kreative måder at fremstille den tid, det synes jeg er super sjovt. Mm. Men det er ikke nødvendigvis, altså måske romantikken med stort R, som i tidsperioden, men ikke romantikken som i kærligheden, der interesserer mig.
Mm. Nej. Og der tror jeg, at vi er bare helt forskellige. Eller måske er vi alle tre det-agtige. Fordi ja. Jeg har jo altså sådan bare været totalt vild med den her type film. Mm. Og jeg har læst, vil jeg sige, stort set alle Jane Austens bøger, efter at jeg havde set Pride and Prejudice der første gang. Og der tror jeg også, jeg så Joe Wright-versionen. Så jeg har set serierne, der er lavet en BBC-serie, der er lavet så meget. Og jeg har bare været helt vild med, hvordan at Jane Austen hun skriver bøger, og synes, at det var nogle sjove og finurlige karakterer. Og så synes jeg bare, det var fedt, at det blev beskrevet fra en kvindes perspektiv, på en eller anden måde, at der blev så meget plads til, at kvinder gerne må have alle de her store følelser, som at man tit forbinder med hysteri-agtig, ikke? Men at her får det lov til at spille sig ud på en måde, hvor det er, at der er plads til de her kvinder, og at det nogle gange er det, der ligesom er startsgrundlaget for, at der kommer en romantisk relation-agtig, ikke? At man ligesom ikke kan holde det tilbage, og man bliver nødt til at løbe ud i regnen, som vi måske også kommer til at snakke om de her typiske scener, for at erklære sin kærlighed eller et eller andet. Jeg synes, det er så storslået, og jeg vil nogle gange ønske, at man var lige så romantisk i dag på samme måde, eller havde de her store erklæringer på samme måde, hvor at det synes jeg bare ikke, at det er helt det samme.
Jeg kunne godt forestille mig, uden at være historiker til det punkt, men jeg kunne godt forestille mig, at det aldrig rigtig var så romantisk.
Det tror jeg heller ikke, det er.
Jeg tror netop, det er alt det filmiske. Ja. Fortiden. Ja.
Og det er jo sjovt, det du siger. Alt det, du elsker ved genren, er jo faktisk det, jeg hader ved genren.
Ja. Det er match-up, det er.
Ja, det er perfekt. Ja, det er der, altså, det er så dramatisk, altså. Jeg tror ikke på noget som helst af det. De der følelser, som bare, at det der med at kunne møde en person, og så bare blive forelsket med det samme. Jeg synes, den, den der trope er simpelthen så irriterende. Og urealistisk.
Mm.
Men jeg kan godt forstå, hvorfor man lever sig ind i det, fordi det er jo bare sådan, det er så romantisk.
Mm-hmm. Og så er det lidt sjovt, at jeg tror ikke, jeg havde forventet, at jeg var den, der var svejs i midten, den mest neutrale.
Ja.
Altså, jeg havde nok forventet også, fordi jeg kommer her som ham manden der, der ikke rigtig gider se romantiske film, og så er det mig, ja. Der kommer til at sidde og kritisere. Men jeg er åbenbart, for jeg tror, jeg er lidt mere tilbøjelig til det, ja. Lidt mere i midten, end du er, Sara. Det så det var også en sjov position for mig, at jeg er ikke vant til, at den, der skal forsvare romantiske film i hvert fald.
Mm-hmm. Nå, det bliver spændende, det bliver hvordan spændende. Dynamikken den udfolder sig ja. I dag.
Vi kommer op og slås.
Ja, hvem ved. Det kan være, at vi skal op i en duel. Ja.
På hest måske.
På hest måske. Ja. I dag der snakker vi jo som sagt om klassiske periodedramaer, eller kostymedramaer, alt efter hvad man lige vil kalde dem. Og vi skal jo ligesom til at dykke ned i nogle af de her film. Og der tænker jeg, at vi starter med at tage et smut forbi Barry Lyndon af Stanley Kubrick. Og Niels, så vil du ikke fortælle os lidt om, hvad den her film indebærer og handler om?
Jo, jeg tror, det må blive en lidt grov karakterisering af den her film, fordi det er en film, hvor der sker rigtig, rigtig meget, og det nærmest er pointen. Det er, det er sådan en 3 timers lang krabat, det her. Som virkelig føles 3 timer. Nogle gange ser man en 3 timers film, der føles som 2. Det gør den her ikke.
Nej.
Måske 4 timer kunne den her
følelse. Ja.
Men det er en Stanley Kubrick-film, så det er den der meget klassiske, meget detaljerede, meget sådan, nærmest taktiske fortælling, hvor i det hele er meget planlagt, hvor i man møder den her fyr, som der hedder Redmond Barry, ikke Barry Lyndon, som der så altså kommer ud for det ene og det andet. Altså det er virkelig bare sådan hans liv, men alle de her forskellige kapitler, hvor han oplever rigtig, rigtig meget. Så det starter med, at han er vildt forelsket i sin kusine, og bliver meget, meget sjældig på sin kusines forlovede, og så ender han så med at være i en duel, hvor de så, han får skudt ham manden der, og så stikker han sig af bagefter, fordi det var en officer i den engelske hær, eller et eller andet den stil. Og så ender han så bare altså i alle mulige forskellige hærer selv, og han ender selv med at være lord, en eller andet, op og ned, og frem og tilbage, og blive berøvet. Og sådan. Man ser, at det er sådan en virkelig en odyssé af et liv, det her, hvor alle mulige ting sker for ham.
Helt klart.
Og det er igen sådan, der er så meget i det, så man kan godt sidde og forklare det detaljeret slavisk hele vejen igennem, men så har vi ikke tid til resten.
det er rigtigt.
Så jeg tror måske, jeg holder det lidt vag der, men det er i hvert fald, det er sådan, det føles meget som en Stanley Kubrick-film, synes jeg, på en god måde. Altså, ja. det er en af de visuelt flotteste film, jeg nu har set, vil jeg sige.
Ja.
Vil jeg personligt stå indenfor. Den er jo, jeg synes, den er utrolig flot, og det kan man også nørde rigtig meget i. Hvorfor den er så flot, det her med, at den har brugt primært reelt lys. Altså, de har ikke haft lamper ind på sættet. De har bare brugt lysestager og sådan noget til at belyse filmene. Og de så har skulle bruge sådan specifikke kameraoptikker, som de har lånt fra NASA og modificeret, fordi de skal kunne optage så meget lys. Altså, det er sådan, det er igen det der, sådan, hvor Stanley Kubrick han kan blive helt sådan, besat af detaljer.
Mm.
Og det føles virkelig sådan, man kan mærke hans hvor meget han elsker det her.
Ja.
Jeg ved ikke, altså, fordi det var også lidt, vi valgte jo virkelig lidt en film værd, og det var mig, der valgte den her, som jo nok er den, der mindst minder om de andre. Sådan, det er ikke en særlig kvindelig film. Så jeg er også lidt spændt på at høre, hvad I synes om den. Så hvad synes I om den?
Altså, jeg synes, den var rigtig spændende. Og igen, ja, meget klassisk Kubrick, og den er delt op i sådan akter, og vi får det første akt. Men jeg synes også, at den på en eller anden måde spolerer nogle ting for sig selv, fordi at den meget sådan, er god til at give lige, nu får I at vide, hvad der kommer til at ske. Spørgsmålet er, hvordan vi kommer derhen, agtig, ikke?
Ja.
Og det gør den 2 gange, hvor jeg kan blive sådan lidt, ej, så sidder man og skal tænke på, hvordan kommer det til at ske, agtig. Så bliver man så reflekterende, mens man ser den her film, i stedet for bare at være med. Og så kommer den til at vare så lang tid, for så bliver jeg ved med at tænke, nu sker det her. Ja, det gjorde det. Nå, så sker det her nok også. Ah, ja, det gjorde det. Agtig, ikke? Sådan, og selvom jeg synes, den er virkelig, virkelig smuk, og det må man virkelig, virkelig give den, helt enorm, altså sådan, ja, lyset, som du siger, og alle de her billeder af det engelske landskab og irske landskab-agtige, er sådan helt guldmaleri-agtige, og jeg tror vist også, at han havde taget inspiration fra nogle rigtige malerier og sådan noget, når det var, han lavede dem, og enormt koordineret alle de statister, der er en del af det, når det er, at vi får alle de her kæmpe store skud af, ja, palæer, og jeg ved ikke hvad, så virkelig flot på den måde, men sådan indholdsmæssigt, så kan jeg ikke lade være med at synes, at den var lidt lang. Men hvad tænker du om den, Sara?
Jeg tænker, at den var mega lang. igen, det visuelle, altså det, der kan man jo ikke rigtig sende finger på noget.
Mm-hmm.
Og man kan se med det samme, at det er en Kubrick-film. Altså, der er ingen tvivl. De der sådan nogle double shots, som han laver, og han laver det der, hvor han fokuserer meget på en karakter i lang tid. Virkelig, at det står stille lang tid. Og så laver han sådan et zoom tilbage. Det laver han nærmest altid, føler jeg. Mm. Og det er så lækkert at se på, og jeg tror bare, at lige den her tidsperiode er ikke lige noget for mig. Og der må man sådan, det er jo fair, at det rammer mig ikke lige de der fjollede parykker og...
Nej, ja. Og skal måske også sige, fordi vi har tre film, som i virkeligheden, nogenlunde den samme tid i hvert fald, når vi kigger tilbage, men som i virkeligheden også stadig har nogle forskelle. Den her, det er sådan 1750 til nogle år frem.
Ja.
Mm.
Og så kommer vi så senere tættere på det 1900, måske også lidt ind i, tror jeg. Så ja, så den her tidsperiode, så mener du, 1750, ikke dem alle sammen.
Nej, lige præcis. Lige den her tidsperiode. Jeg tror måske godt, jeg kan lide at se det fra den lavere klasse. Det synes jeg er mere spændende. Men det der lidt fine liv der, som han lever, det meste af filmen i hvert fald, synes jeg bare er kedeligt. Og jeg synes, den er virkelig lang.
Ja.
Jeg synes virkelig, den er lang. Og jeg elsker det der med at have en så usympatisk hovedperson.
Ja,
fordi det er han
edder. Ja, 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 ja,
altså, vi starter jo med, at han er dybt forelsket i sin kusine, og så tænker bare fra start af, fy for satan. Og så bliver han bare ved med at være super træls igennem hele filmen. Hvilket jeg elsker normalt. Men når der er en film, der er så lang og dvælende, så vil man bare gerne have bare en lille smule sympati.
Men det fik du slet ikke, så?
Det gjorde jeg overhovedet ikke.
Okay.
Det var en lille spoiler for filmen. Det er midt igen, det er sådan en film, hvor der sker tusind ting.
Ja.
Men der er jo det der enkelte øjeblik, helt til sidst, hvor han gør noget lidt sympatisk. Kort og kort lidt sympatisk. Hvor han er i en duel med sin adoptive søn. Og hans søn, altså det er sådan en pistolduel, og hans søn, adoptive søn kommer til at skyde pistolen af forkert.
Ja.
Og så Barry Lyndon skyder i jorden.
Ja.
Og det var sådan lidt, har han lært noget der? Men det er bare alt for sent. Det er også lidt det der pointen.
Han har været et røvhul over for den der søn.
I så lang tid.
Så
du kan ikke nå at redde det. Det kan godt være, at det er en sympatisk handling, kort og kort. Men det er alt for sent. Det er fuldkommen ligegyldigt.
Ja.
Og det er også på en eller anden måde det, som jeg synes virker ved den her film. Og jeg synes også, altså i forhold til, hvor langsom den er, og hvor dvæl den er, og så også det, du siger, Andrea, med, at den forklarer plottet. Altså, det er sådan en serie af malerier. Og jeg tror også, at det var en del af ideen, det her med, at et maleri ofte er sådan... Altså, et maleri ikke har en før og efter. Et maleri er bare en handling.
Mm.
Så det her med, at mange af scenerne er bare den her ting, der sker. Og det er ikke nødvendigvis den her sådan opbygning til, eller sådan efterfølgning af. Det er bare sådan, her ser vi et maleri af en situation. Så du får 3 timers maleri efter maleri efter maleri af sådan... det her øjeblik i tid, som føles meget sådan stillestående, som føles meget sådan igen malerisk og flot, og som jeg synes er, altså det er ikke sådan noget, jeg har lyst til at se i alle film, men fordi det er Stanley Kubrick, der gør det så detaljeret og så handlekraftigt, så synes jeg virkelig, det fungerer for mig i hvert fald.
Mm.
Og så, altså, jeg er enig i, at den er også meget langt, den her film, netop, fordi der sker ikke så meget i den, men det er også en, altså det er også nogle gange fedt at få en film at dvæle i, altså sådan, det er bare at være her, og der er den her følelsesmæssige afskårethed. Altså, den er meget, altså, der sker alle mulige karakterer, som man kunne sympatisere med i filmen, men hvor den føles meget afskåret fra dem.
Ja.
Så det, igen, det er bare det her maleri, du står og kigger på. Det er ikke en film.
Det er en serie malerier. Det kan man i hvert fald sagtens sige, synes jeg.
Ja, og det synes jeg er utrolig spændende. Og så også altså, igen det her med, at den måde, den er filmet på, hvor de bruger de her... Altså, de eneste sådan, rigtige elektriske lys, de har brugt, der har de altid haft... Sådan nogle kæmpe store lamper stående uden for vinduerne, som der så kunne lave kunstigt sollys ind, og ellers så har de kun brugt de lys, der er inde i, og så de her utrolig detaljerede og flotte kostymer, og sådan rigtig mange, altså sådan nogle detaljer, hvor det er sådan, okay, så var det sådan her? Altså, man forestiller sig, at Stanley Kubrick har lavet researchen med hvordan altså, en fødselsdagsfest foregår for et barn i 1750, det ser man også, og sådan, okay, jeg tror på, at det er sådan, det er. Det føles meget som sådan et historisk indblik på en virkelig detaljeret måde, som jeg synes var rigtig fedt.
Præcis. Og der kan man jo sige, at i nogle andre sammenhænge, så er det ikke særlig tit, at man ligesom går ind og revurderer, at det her fuldstændig historisk korrekt, når man så laver sådan, altså kostymefilm-agtigt, ikke? Så er der nogen, der foretrækker, ej, kjolen den skal se sådan her ud, selvom det ikke er korrekt i forhold til perioden, og ditten og datten, hvor det er, at jeg føler virkelig, at når jeg ser den, så stiller jeg ikke spørgsmålstegn med noget.
Nej,
ikke?
Nej.
Og det synes jeg også er ret fint og vidunderligt, men det trækker også sådan lidt det romantiske ud af det, til trods for, at det aldrig regner i Barry Lyndon-agtigt. Og det føler jeg altid, der gør i nogle af de andre film. Og vi er i England-agtigt. Jeg føler altid, der er sådan lidt efterårs-sommerstemning og sådan orange blade på træerne. Og sådan. Så derfor så bliver det romantiske del af det-agtigt, sådan, det bliver bare sådan lidt... naturen er i hvert fald meget idyllerisk-agtig på en eller anden måde, hvor at jeg føler, det er den ikke i de andre film. Så det er det eneste sted, hvis jeg skulle sådan sige, ej, her synes jeg ikke, at det er realistisk, eller sådan, men det skal det jo heller ikke være. Det er jo også, altså sådan, det føler jeg i hvert fald ikke, det skal.
Nej, det er jo en film.
Altså, ja, men præcis, ikke? Det er jo fiktion. Det er jo også det. Det er baseret på en bog fra en anden tidsalder, og skal det repræsentere virkeligheden eller ej? Det er jo så lige et spørgsmål, om det er en del af, hvad den her filmgenre måske er. Hvor tæt på virkeligheden skal man være? Ja. Og det ved jeg ikke, om I har nogen holdning til, at I synes, at det skal altså sådan minde om, hvad der var virkelig dengang, eller om, hvor langt væk man må trække sig fra, hvad der var historisk korrekt-agtigt.
Altså, jeg tror for mig... Også en anden film, som man ikke rigtig kan snakke om i den her kontekst, men som jeg også har tænkt meget over, der minder lidt om, er Robert Eggers' The Lighthouse, som virkelig lidt mere sådan en gyser-thriller-film. Yeah. Måske derfor er den ikke så relevant at snakke om her, men den foregår også i 1801-landet i et fyrtårn med de her to mænd, der skal du ved, holde det fyrtårn kørende på en meget isoleret ø. Hvor i at den er filmet på sådan, altså med optikker til kameraer, der er 100 år gamle, og de har fundet noget film, der minder om den slags, altså sådan selve det, du ved, det man filmer på, som de har, der minder om det, man brugte dengang. Og, sådan, og det hele er sort-hvidt, og det er sådan kvadratisk filmet, og det føles meget autentisk. Men hvad jeg synes, der er særligt fascinerende ved den film, er, at det føles mere autentisk, ikke for, hvordan 1800-tallet var, men hvordan 1800-tallet blev portrætteret i sådan 1930'erne.
Ja. Ja.
Og det der med, at når vi kigger tilbage, at det ikke nødvendigvis var en præcis repræsentation af tidspunktet, men det var en præcis genskabning, eller genskabelse, hvad man skal kalde det, af hvordan kunst var på et tidligere tidspunkt. Og det er igen det her med, at Barry Lyndon er så malerisk, at det ikke nødvendigvis føles som, at det er præcis som det var i 1760, men det føles i hvert fald sådan, som de malerier, der kom fra 1760 og frem op til 1800-tallet og sådan noget, 1900, altså hvordan de portrætterede den tid. Og det synes jeg, at virker rigtig godt for mig i hvert fald, det her med, at det føles ikke nødvendigvis som tidspunktet, det gør det også, fordi man ender med, at man lever sig ind i det, men det også føles som kunsten bag det.
Jeg føler, at når man skal lave sådan en historisk gengivelse, at så hvis det går på kompromis med det kreative valg, så kan jeg ikke lide det. Altså hvis, og det føler jeg måske, at jeg synes, den gør lidt her. At det, vi går for meget ind i en virkelig verden, at vi ikke rigtig får lov til at dykke ned i karaktererne på den måde. Altså vi får jo aldrig rigtig sådan, kommer ikke rigtig ind under huden på nogle af vores karakterer. Fordi det er så realistisk alt, på en eller anden måde. Og selvom det er malerisk, og det er smukt, det er jo bare et visuelt valg, ikke? Men det der med, at vi får aldrig sympati med vores hovedperson. De andre karakterer, vi har for eksempel hende her, Nora, som er...
kusinen. Ja. Han bliver forelsket til at starte med.
Det er præcis. Og mange andre kvindelige karakterer også. Lyndon, den kvinde, han...
ender med at gifte sig med.
Som jo er det primære kærlighedshistorie i den her film.
og det er også en vældig ikke særlig romantisk kærlighedshistorie.
Og hun siger jo nærmest ikke noget i den her film. Altså hun er bare sådan en mute sidegeschæft, han har gang i der, ikke? For at få en masse penge. Og man tænker, altså hvis man lige havde dykket lidt ned i de mennesker, der var omkring ham, så ville man få meget mere ud af den her tid, føler jeg.
Ja, det er i hvert fald det, der er en mere traditionel fortælling. Og så er det også hendes historie. Det er sådan, altså fordi igen, mange af de andre kostymedramaer, også dem vi kommer til at snakke om, de har et meget kvindeligt perspektiv. Ja. Og sådan det her med, okay, hvis du er... Altså du ved, det er cirka... Det er i den anden akte af filmen, så det er halvvejs igennem, at Redmond Barry, som bliver til Barry Lyndon, møder den her Lady Lyndon, som er gift med en gammel, rig mand, hvor han sådan finder ud af, at han dør lige om lidt, så jeg kommer til at charmere mig ind til hende. Ja. Sådan, når han dør, så kan jeg forhåbentlig blive gift med hende og få hendes penge.
Ja.
Og det lykkedes så. Og jeg tror, at det første, der sker efter, at de bliver gift, er også bare, at de sidder i sådan en karé, og så siger og fortæller stemmen sådan, og hun blev efterhånden lige så vigtig for ham, som de malerier, der hang på væggen. Altså hun, var, sådan, hun var bare overfladisk i baggrunden, fordi han ville bare have nogle ting. Altså det var meget sådan koldt bare, det er ikke det, det handler om. Og igen, altså... Hvis man skulle have lavet den her film mere som de andre film, vi kommer til at snakke om, så havde man jo taget hendes perspektiv.
Ja.
Det her med, okay, der kommer den her charmerende mand og bliver giftes med dig, og så lige pludselig så skifter han bare over, fordi det eneste, han var interesseret i, var penge.
Ja.
Og så hvordan, hvad var hendes perspektiv?
Men det var jo også, det er også med på til på en eller anden måde at skabe et eller andet større had, føler jeg, til Barry Lyndon, når vi så når dertil. Ikke? Fordi så får vi bare at vide, at nu sætter han hende rigtig i bås, så må hun ikke være ude blandt society-agtig, fordi at det passer ikke til, hvad en kvinde skal være-agtig, og hvordan han foretrækker kvinden. Hun skal være familiemenneske, og ditten og datten. Og så bliver man så mega sur på ham, fordi at hun virker jo alligevel som en kvinde til at starte med, når han møder hende. Der er lidt gang i, hun sidder og spiller, og altså sådan...
Hun havde det tydeligt meget sjovere, før hun mødte ham.
Ja, præcis. Så det, man bliver bare sådan lidt, hvor det irriterende, og man får sådan et skud af hende på et tidspunkt, hvor hun opdager, at Barry han render rundt og er sammen med nogle af hendes, hvad hedder det, tjenestepiger, eller noget i den dur, hvor at hun bliver mega usikker og ked af det, og vi får sådan et skud, hvor hun sidder i et bad, sådan også meget malerisk, virkelig, virkelig længe, hvor jeg bare tænker, er hun død? Hvad foregår der? Ja. Fordi at hun ser så altså sådan kold ud, eller sådan så følelsesløs, mega skørt, og så kommer han bare ind og siger undskyld, og så er alt godt igen. Ja. Hvor jeg kan være sådan, jeg tror ikke på det. Det er sådan, jeg bliver sådan, men det er også fordi, at så har jeg jo igen sådan de der stereotyper, når jeg har set, at det er kvinden, der ligesom er heldinde på en eller anden måde, ikke? Og det er hun bare overhovedet ikke i den her film, ikke?
Ja.
Er der ikke nogen heldinde i den her film?
Nej, det er det.
Men kan I godt bare acceptere det, at der ikke er nogen held? At vi ikke rigtig kommer under huden på nogen af karaktererne.
Jeg synes, det er frustrerende.
Jeg synes, det er frustrerende, men jeg tror også godt, at jeg har det finere med at blive frustreret af en film i gang imellem.
Ja.
Så jeg tror måske, det er det. Altså, det er ikke fordi, jeg sidder og tænker, hvor fedt, at der ikke er nogen følelser med i den her film, men bare sådan, okay, det er en altså igen, det er så med vilje, altså det er så detaljeret, det er så skabt, at det her univers, som vi kommer ind i, og ikke ser følelsesmæssigt, er en meget, meget dygtig filminstruktør. Altså, det bliver man jo nødt til også lige at sige, Stanley Kubrick, en af de store, ikke? Altså, det er sådan, og jeg synes, at han bringer lige så meget til den her, som man gør til alle sine andre sådan, store film. Altså, det er også derfor, at jeg tror også, at igen, også i forhold til, hvor meget man køber autenticiteten, og hvor meget man køber, selvfølgelig har det gjort research på den her film, det er også fordi, man, hvis man kender Stanley Kubrick, så ved man, at han er utrolig detaljeret. Så igen, jeg ved ikke, om jeg vil kunne lide den her film bare på sig selv, men som en del af Stanley Kubricks filmografi, som er sådan det her kapitel i, hvad lavede han der, der synes jeg, den er rigtig spændende. Stanley Kubrick elsker den forandrede mand, og det ser man jo også rigtig meget her i, at Barry Lyndon, man ser ham gennemgå de her mange forskellige kapitler, og man ser Barry Lyndon gå igennem rigtig mange ting, og jeg sad også og tænkte hele filmen igennem, okay, det her det føles som et Stanley Kubrick-valg, og det synes jeg er fedt.
Men Barry Lyndon, han ændrer sig rent fysisk, men ændrer han sig psykisk?
Det er et godt spørgsmål.
han er meget blank. Han er sådan en tabula rasa.
Nu er det Barry Lyndon, som er soldat. Nu er det Barry Lyndon, som er gambler.
Ja, og han bliver ved med at være sådan lidt et pessimistisk menneske, der bare vil snyde folk-agtig. Ja. Så det er også det, hvor gemmer den der oprigtighed sig i ham-agtig, hvor man tænker, nå, der kommer lidt frem, da han får en søn-agtig, ikke?
Ja.
Hvor at han bliver en god far-figur-agtig, fordi at han har tidligere haft de her mænd i hans liv, som så har været hans father-figure, som er de eneste gange, hvor vi sådan ligesom ser, at han bliver rigtig ked af det, det er, når han så for eksempel mister en kaptajn, han er blevet gode venner med i krig, eller noget i den dur, ikke, hvor man tænker, okay, nu har han et moment, hvor han rent faktisk er ked af det, og vi kan se ham måske, eller komme lidt nærmere ved, hvem han er, og at det her med, at han måske ikke har haft en far, og det har været hårdt for ham-agtigt. Og så er der andre øjeblikke, hvor han for eksempel så torturerer og pisker hans stedsøn, hvor man er sådan, hvad er det, du laver, hvis du selv har haft så dårlig en relation til din far? Ja. Det her, det går ikke op. Altså sådan, det giver ligesom et mærkeligt indblik i, hvordan menneskesyken fungerer-agtigt, ikke? Hvor jeg bare slet ikke kan forstå den måde at agere på. Men det er jo også det, der er interessant og spændende ved mennesker, ikke? Altså sådan, nogle gange kan man ikke forklare alting. Og det er også derfor, man lader sig investere i nogle karakterer. Men jeg blev bare sådan irriteret på ham. Jeg sad og tænkte, hvornår er det din tur?
Jeg sad og håbede på, at
det ja, det gør jeg også. Altså, man er ikke på Barry Lyndons side, når man er den film.
Ja, så ja.
Men det er også, altså i forhold til de andre film, vi kommer til at snakke om, så er det netop også sjovt, hvor følelsesmæssigt kold den her er. Fordi ellers så kommer vi til at snakke om store følelser.
Altså, lige præcis.
Så kommer vi til at snakke om virkelig sådan indleve sig ind i en hovedrolle, og de der helt store grad under regnen følelser. Altså det er, sådan, det er ikke det, vi ser her. Altså, det er
måske
så
stor provokation i det til sidst, ikke? Som ser, når man har siddet så længe og kigget på et guldmaleri og tænkt, okay, jeg hader dig og det her maleri nu. Hvor er det irriterende. Det er flot, men...
Ja, fordi det er ikke, altså det er ikke en underholdningsfilm. Det er ikke en sjov film, det er ikke en nem film. Det er sådan en, har du lyst til igen, en tre timers lang, langsom film, med en usympatisk hovedrolle.
Ja.
Så er det meget det værd, synes jeg. Ja,
altså, der kan jeg bare mærke, at det skal jeg ikke igen.
Så fair.
Jeg har været der nu.
Ja. Ja, det er fair nok.
Check.
Det er også lige det. Men jeg tror ikke, at det er så meget, fordi at det er alt kostymedramaet, der trækker det ud af mig. Det er mere sådan karaktererne, det er ikke... Mm. Altså sådan, jeg synes jo stadigvæk, det er charmerende og flot at se på, agtigt, ikke?
Ja.
Så det er lidt det, man får ud af den her genre i det her værk, agtigt, ikke?
Ja,
igen, kostymerne, duellerne, alle de der klassiske ting, der ligesom opstår, og så er det sådan lidt det.
Ja.
Agtigt.
Baller og koncerter og masser af klassisk musik, de sidder og lytter til, og alle mulige ting, sådan... Det er så også, altså Stanley Kubrick elsker sin brug af klassisk musik. Det er jo mere åbenlyst i den her film, end det er i nogle af hans andre. Det er med, at du også bare ser dem sådan en kvartet sød og spillet.
Ja.
Men han brugte det også på sættet, fordi at det her, den her film tog virkelig, virkelig lang tid at lave, længere end hvad der var planlagt. Og så kunne han finde på, når han var utilfreds med, hvordan at, altså sådan skuespillerne spillede skuespil, så ville han bare fyre op for et eller andet vanvittig musik.
Ja.
Og få dem til at gøre det igen og igen og igen, og lytte til musik, mens de holdt pauser og sådan noget. Ja. For ligesom at gejle dem op til at være inde i den mentalitet, der passede til det musik der. Så det er også sådan lidt en hjernevaskning, at de her skuespillere synes, det er en meget interessant metode at gå til tingene på. Men det virker
kom i gang med lidt Mozarts 5. symfoni.
Jamen, det kan noget en gang imellem. Det er what a way to spend the morning.
Der er rigtig mange baggrundshistorier på den her film også. Altså også i forhold til, at originalt så ville han jo gerne have lavet en film om Napoleon. Sådan en kæmpestort, ambitiøs Napoleon-film. Men det endte så med ikke at få lov til, så derfor så brugte han alt sin research fra Napoleon til den her. Så det er også derfor, at der er noget af de napoleonske krige, der foregår i baggrunden, eller hvor det er cirka den samme tidspunkt, og der er krig i Europa. Og så det her med, som du siger, at den tog rigtig lang tid at filme, det var også fordi, at der var rigtig, rigtig mange problemer med... irske borgerkrig på det tidspunkt,
så han
var sådan, der var trusler for, at Danny Kubrick ville blive kidnappet, fordi han gerne ville filme i Irland, og alle mulige ting. Nej, du skal ud af Irland nu. Så var sådan, du ved.
Så var han væk.
Fik bare sådan en trusselbrev. Hvis du ikke er ude inden for 14 timer, så kidnapper vi dig-agtigt. Ja. Okay, så
finder
vi andet sted at filme. Så det har været sådan et længere projekt for ham, først at bruge. Og en gang imellem så er der den her Kubrick Exhibition, det er sådan et rejsende museum, der rejser rundt og viser en masse ting fra Kubrick, hvor du også kan se. Jeg tror, de har en kæmpe store mapper og alle hans noter til Napoleon-filmene, som jeg har set på et tidspunkt. Altså, det var utrolig meget research, der over utrolig mange år.
Ja.
Man kan også se de optikker, som han har lånt fra NASA og sådan ting. Altså, det, der er mange, mange spændende ting for det. Jeg ved ikke, hvornår de kommer til Danmark igen. Men hvis de gør, så kan det anbefales.
Så kan man tænde og se det.
Men det, igen, det der med, han har lavet så voldsomt meget research på den film over rigtig, rigtig mange år. Ikke til den her, men til Napoleon. Ja. Og så har han bare brugt det her.
Og det kan man godt mærke.
Ja. Ja, det er virkelig sådan, det er, han brænder for det, han gør, ikke? Altså, han gør ikke noget halvt.
Hmm. Det kan vi ikke tage fra ham.
Nej,
det kan vi sgu ikke.
Sørg med nej. Men synes I, den her, den falder inden for genren, så hvis vi skulle definere den på en eller anden måde?
Det er jo igen svært, når vi snakker om genre, fordi det er altså sådan, selve den narrative genrekonventioner, så synes jeg, at den er meget selvstændig, den her.
Ja.
Den gør sin egen ting. Det er drama.
Det drama, men kostymedrama. Altså, der er jo kostyme for alle pengene her.
Ja, det er der i hvert fald.
Altså, sådan æstetisk, så er det jo 100% kostymedrama, det her.
Ja.
Altså,
måske en perfekt eksempel på et kostymedrama, faktisk.
Ja.
Ja.
Hvis vi overhovedet ikke dykker ned i narrativet. Hell yes.
Ja.
Yes, så er vi tilbage, og vi snakker om kostymedramaer for hyggens skyld. Vi har lige været forbi Barry Lyndon med Stanley Kubrick, og nu synes jeg, at vi skal rejse lidt videre hen til måske et meget klassisk kostymedrama-eksempel.
Ja, vi rykker lidt længere frem i tiden,
noget,
der minder om skiftet til det 19. århundrede.
Ja.
Og det er jo virkelig lidt dig, der valgte den her, Andrea.
Ja.
Præcis.
Jeg tænker, det er jo fair nok, hvis dig der også præsenterer den så.
Ja, jamen det er jo Sense and Sensibility fra 1995, som er en film instrueret af, sjovt nok, Ang Lee, som har lavet Life of Pi og sådan lidt forskelligt Hulk og alle mulige sjove film. Så det er lidt skørt at se, at han ligesom lige har lyst til at lave sådan en period piece her. Men hvis vi skal dykke lidt ned i, hvad filmen handler om, så er den jo skrevet af Jane Austen. Det er hendes første udgivet værk, og noget, hun har arbejdet på i lang tid. Og den handler ligesom om to søstre, de er egentlig tre, som kommer fra en rig familie, men faren han dør. Og så ender de ud i, at de her tre søskende og deres mor ligesom skal flytte, fordi at de er, hvad skal vi kalde det, ikke arvinger på den måde. De har en storebror, de her tre søskende, som ligesom er fra et tidligere ægteskab. Ham her, Mr. Dashwood, har haft. Og han arver det hele. Og jeg synes jo, det er en genial første scene, hvor vi ser, hvordan at Fanny, hans kone, bare siger til ham, ah, de skal, altså sådan, hvad hedder det, storebroren her, lover faren, der ligger på sit dødsbo, og ligesom at tage sig af de her kvinder. Men så kommer konen og siger, nej. De behøver jo ikke så meget, og de skal ikke have ditten og datten-agtige. Og så ser vi, hvordan at de ligesom ender i en situation, hvor det er, at de alle sammen bor i det her hus sammen, indtil at Fanny og storebroren her ligesom kan få smidt moren og hendes døtre ud. Mens det ligesom sker, så bliver vi introduceret til Hugh Grants karakter, Edward Ferris, som er Fannys søster, som ligesom lader sig forelske lidt i den ældste Mrs. Dashwood, som er Emma Thompson, der spiller hende, og hun har også skrevet manuskriptet til det her, til den her film. Og det ser vi ligesom udfolde sig meget mildt, og det er ikke så påtalt på nogen måder. Så det er også lidt svært at finde ud af, om det rent faktisk er ægte, og så lige pludselig så bliver de så adskilt, fordi at nu skal de her kvinder ligesom flytte ud på landet et eller andet sted, hvor de har fået lov til at bo i en lille hytte. Og undervejs, ja, så er der den her dynamik mellem de to ældste søskende, som den ene synes ligesom at lade sig føre af sin fornuft, mens at den anden ligesom, ja, bare lader sig drage af alle hendes følelser. Og det er Kate Winslet, der ligesom spiller Marianne.
Hun er en håbløs romantiker.
Hun er kæmpestor håbløs romantiker. Og ser gerne sig selv virkelig blive forelsket i nogen-agtig. Og det får hun så muligheden for, fordi at hun falder og slår sig i regnen. Ikke? Meget typisk eksempel. Og så ser vi, hvordan at hun lader sig forelske i en, der kommer og samler hende op, men at det ikke altid er helt godt. Fordi der er jo altid en morale med, hvad skal vi lære os drage af som kvinder? Skal det være den her følelse eller fornuft-agtig? Ikke? Mm. Så meget spændende, synes jeg, i hvert fald de paralleller, der bliver sat op. Og meget klassisk eksempel med mange forskellige kvinder. Og, altså sådan, det er jo virkelig en karakterdrevet film. Vi har for eksempel også Alan Rickmans karakter, som så er en af de personer, der bliver introduceret efter, at de flytter ud på landet. Fordi så bliver de jo en del af det her selskab, hvor der er mange irriterende typer. Og her er Colonel Brandon, mener jeg, han hedder, en af dem, som så ja, virkelig har lyst til at tage sig af, Kate Winslet, Marianne Dashwood-agtig, og hjælpe hende, og altså, ser lidt sig selv forelsk i hende, men hun kan ikke rigtig se den.
Nej, og det er jo også lidt, fordi han ligner hendes far, ikke? Altså, der er et eller andet, sådan, der ser lidt off ud med dem som par.
Ja, det er deres forskel.
Ja. Det er der, ja.
Hun er 16,5 år yngre. Ja. Det er lidt sådan, altså, men man ville tro, det var mere-agtig, ikke?
Ja.
Men det var jo også en rigtig ting dengang, ikke? At mændene, de var noget ældre, og kvinderne, de var 16-17. Det er not so good. Ja, det må man i hvert fald sige. Så jeg synes, der er mange interessante dynamikker, og det synes jeg bare er en super sød film på en eller anden måde.
Ja, man fornemmer lidt, du kan lide den i hvert fald.
Ja, det er en feel-good film for mig. Ja. Og jeg synes, at jeg altså sådan, synes bare, at dialogen i den er virkelig sjov og altså sådan hyggelig. Og jeg elsker de der skide landskaber, der bliver skabt, og alle de sjove karakterer, og den måde, at de ligesom snakker sammen og agerer. Og ja, jeg synes bare, det er en hyggelig film.
Men det er også, altså det er jo det, man forestiller sig, når man forestiller sig sådan en kostymefilm. Jeg føler i hvert fald, det jeg forestiller mig i mit hoved, er netop det er sådan lidt, okay, jeg er også lavet i 90'erne, 1995. Meget flotte kostymer, men også sådan lidt, ikke når det er sådan billigt i budgettet, men bare sådan lidt mindre, ikke sådan super ekstravagant, føler jeg.
Nej, præcis.
Men meget detaljeret også, altså Ang Lee, som vi også grinte lidt af, altså det er meget mærkeligt, at han laver Altså, den her er så Hulk, og så Brokeback Mountain, og så havde han Gemini Man med Will Smith for et par år siden.
Altså, han er en instruktør, man overhovedet ikke kan stole på.
Nej, han hopper frem og tilbage, men han gør det virkelig godt i den her. Altså, hvis du havde fortalt mig, at det her det var en eller anden 80-årig britisk mand, der instruerede den, en eller anden, der bare har lavet film i... Altså, den føles meget britisk i, hvordan den er filmet, synes jeg.
Ja, det er rigtigt.
Jeg ved ikke, hvordan jeg kan forklare britisk filmet, men det, jeg køber det i hvert fald. Og så også bare igen, at det er... Altså, det er ikke, jeg går ikke meget ved sådan nogle kærlighedsfilm, men det er jo, det her, det er jo sådan kærlighedsfilmen-agtigt. Altså, det er, der er meget kærlighed frem og tilbage, og både den gode og den dårlige slags, og går det godt, og går det ikke godt, og alle mulige ting. Og så, altså, kæmpe cast af gode skuespillere, som jeg også synes gør det rigtig godt. Altså, særligt, altså, Emma Thompson, som jo både har skrevet og spiller hovedrollen i den her, bærer det på sine skuldre. Altså,
ja, hun er så dygtig. Jeg er i hvert fald... helt vildt med, når hun ligesom skriver de her forskellige ting. Jeg synes, hun formår, og det er jo også en ting, vi måske ikke har snakket om endnu, men at gøre den her sådan lidt gamle dialog nutidig og relevant. Og hun har for eksempel også været med til at skrive nogle af, hvad hedder det, sekvens, eller sådan, hvad skal vi kalde det, dialogerne i Pride and Prejudice, hvis der er nogen af jer, der nogensinde har hørt om I'm 27 years old, I have no money, no prospect, and I'm already a burden to my parents. Det er også hende, der har fundet på det.
Det er en rigtig god accent, du
lavede der. Jeg er bare Charlotte fra Pride and Prejudice, hvis der var nogen, der var i tvivl. Men i hvert fald, så synes jeg, at hun er virkelig god til at sådan ligesom få det til at virke nutidigt, selvom vi er et helt andet sted-agtigt, ikke? Og ja, så har vi sådan nogle klassiske tropes med, så skal man opføre sig ordentligt, og så skal der gå lang tid, før at man rent faktisk får det, man godt kunne tænke sig i kærligheden-agtigt. Som jeg også kan blive lidt frustreret, fordi det virker ikke særlig ægte-agtigt. Men det tror jeg bare var meget sådan, at tingene var dengang. Altså sådan, at man skulle længtes efter noget, før at det rent faktisk lykkes. Så
Jeg tror også, altså hvis jeg må trække nogle paralleller til Barry Lyndon her, ikke?
Jo.
Så tænker jeg også, at der er jo faktisk et par stykker. Særligt i forhold til, at der er meget med regler, og meget med sådan at være fanget i ting. Være fanget af sine omstændigheder. Der er meget med det her, sådan, at man får et beløb om året, får 500 pund om året, whatever, til at leve for, og sådan ting. Det er en kæmpe del af begge film. Meget med sådan søllemænd.
altså, søllemænd, der har meget magt.
Søllemænd med meget magt,
Hvilket er det mest rædselsfulde i hele verden.
Og det er sjovt, at de sådan, på trods af, at de er meget, meget forskellige i virkeligheden, ender med at have nogle ting til fælles. Men det er meget imponerende sammensat, at den når, fordi igen, når man skal filmatisere en bog, skal man jo ofte koge ned, og den er ikke 3 timer lang, den her film.
Nej,
så det er i hvert fald blevet kogt ned.
Jeg synes jo, at den er lidt tung. Modsat hvad du siger, Andrea.
Ja.
Nu er jeg modsat igen.
Det er så godt.
Jeg synes, replikkerne er lidt tunge. Jeg mangler nogle mere charmerende karakterer. Altså, det er jo charmerende, fordi det er nogle gode skuespillere. Men de minder meget om hinanden på en eller anden måde. Selvom de skal...
Søstrene eller søster?
Ja, men det er sådan en... Nu drager jeg paralleller til en film, vi ikke har snakket om endnu, som er kommer lige om lidt, Little Women, hvor vi har nogle meget forskellige personer. Og der føler jeg, at det blender lidt ind i hinanden, og de ender lidt i den samme situation, de her to, Eleanor og Marianne, de her to søstre, med at forelske sig i en mand, som allerede er forlovet.
Ja.
Altså, jeg forstår ikke helt, hvorfor man ikke har valgt en anden situation for at skildre nogle lidt forskellige sådan, typer af forhold dengang. Det er jo lidt den samme situation, de ender i.
Men det ene, det kommer jo til at ske, mens at han ligesom render rundt. Mr. Willoughby, som er ham, Marianne, hun ligesom forelsker sig i.
Charming guy.
Ja, charming guy, der render rundt og opfører sig fuldstændig skørt, og ikke ligesom passer ind i det her samfund og deres normer, og hvordan man ligesom opfører sig for at være fin på den, agtig, ikke? De lader sig ligesom forelske, og jeg tror også, at det er en rigtig forelskelse, men fordi at han er på røven pengemæssigt, så ender han med at forlove sig til en anden kvinde. Lidt, og så bare efterlade Marianne-agtig.
Og man ser også, at han bliver ked af det. Fordi når hun så bliver gift med Alan Rickmans karakter, Colonel, der kommer han jo også tilbage på sin hest. Han er glad for at ride på en hest.
Ja, og så, det gør han hele tiden.
Det gør han simpelthen hele tiden. Så ser man også, at han har tårer i øjnene og ked af det.
Også når hun bliver syg.
Og der havde jeg måske bare lidt håbet på, at han rent faktisk bare var et røvhul.
Jamen, det tror jeg. Altså, men det er jo også det. Altså, sådan, det er jo mændene, der træffer valgene og det er de så selv ude om på en eller anden måde. Og så ja. Må kvinderne finde kærlighed der, hvor de lige kan, ikke? Hvor det så... Altså, det er også det, fordi jeg kan godt forstå nogle af de aspekter, men nogle gange så bliver det for belærende den måde, at kvinder, de skal være sådan og sådan, for at det ligesom lykkes, og de skal lade sig drage af deres fornuft frem for deres følelse, fordi ellers så ender de ikke i en vaskeægte romantisk relation til nogen-agtig, ikke? Men så synes jeg jo også, det er fint, at man kan finde kærlighed andre steder. Så derfor kan jeg godt sætte pris på, at Alan Rickman og Marianne, de så ender sammen, som vi snakker om. Men ja, altså, jeg forstår godt essensen af det. Mm. Det kan jeg virkelig godt se. Og jeg synes også, det er ærgerligt den måde, at kvinderne nogle gange bliver sat lidt op mod hinanden, i stedet for at løfte hinanden, som vi måske ser, at de gør senere, ikke?
Ja.
Så det vil jeg virkelig gerne give dig ret i, fordi at vi skal da have noget girl powerment-agtigt, hvor den her film, den er sådan lidt kvinderne, de modsætninger, det ene, det lykkes for den ene kvinde, men ikke for den anden, men så skal vi alligevel have en lykkelig slutning-agtigt, fordi ellers så er det heller ikke en feel-good-film-agtigt. Så der udfordrer den måske ikke sin seer på samme måde, som Barry Lyndon gjorde-agtigt. Jeg sidder ikke og er frustreret eller sur, når jeg er færdig, selvom at det ikke er endt helt lykkeligt for den ene karakter, men det er for den anden. Eller sådan. Så sidder jeg ikke. Så er der ikke en tvivl om, at jeg synes, at det er godt for dem-agtigt. Eller sådan.
Men det er måske også lidt, altså igen, hvis vi skal snakke om sådan kostymeperiode, historiske dramaer som en genre. Hvis man forestiller sig, at det er en Austen-type, så er det netop ofte sådan noget, man ser for hyggen, eller for comfort, det der med at få en rar følelse. Mm. Så der er jo brug for den der slutning, hvor I ender lykkeligt.
Yeah.
Og det er jo så i hvert fald en af den gammeldags ting, at den lykkelige slutning altid er at blive gift. Det er jo ikke altid sandt i virkeligheden. Men nope. det der med, at sådan, der skal i hvert fald være en eller anden form for sådan, okay, og så bliver det rundet af, og så er alt godt, fordi at der kan godt være drama undervejs, men i hvert fald hvis man skal bruge det, som det der sådan, som det virker til, at ofte er sådan en comfortfilm, så har man jo også brug for, at man føler sig lidt komforteret til sidst, forestiller man i hvert fald.
Ja.
Man kan også godt nogle gange få en comfortfilm, der ender ulykkeligt, hvis man er ligesom mig, men det er så en comfortfilm med gyserfilm, jeg kan ikke forklare hvorfor.
Det er genialt, det er så godt. Jeg synes også, at nogle gange er det virkelig tilfredsstillende, når det er, at det ikke ender lykkeligt. Mm. Altså sådan, jeg føler med La La Land for eksempel, den har jeg også været sur på længe. Ja. Og så har jeg set den efterfølgende, og så har jeg været sådan, okay, it makes sense-agtigt. Ja. Ja. Men hvis man er den her store lidt romantiker, der bare lader sig falde pladask for sådan nogle lidt typiske ting, så synes jeg nogle gange, at det bliver en mangel, når det er, at det hele ikke kommer til at ende godt, men... Det kunne da godt være, at det var det, der skulle til for, at man rent faktisk forstod noget altså sådan, af seriøsiteten omkring, hvad det ville sige at være kvinde i den her periode. Fordi at Jane Austen, hun giftede sig aldrig. Ikke? Altså sådan, så det var også en typisk ting, at kvinder de bare blev nogle gamle... eller ikke, de blev ikke engang gamle. Så gamle blev de ikke. Men at
spinsters,
de, lige præcis. At de endte som nogle spinsters, og så så man jo ned på dem-agtigt. Ikke? Ja. Hvor at det var så lige præcis spinsters, der satte sig ned og skrev nogle fantastiske fortællinger omkring, hvordan samfundet så rent faktisk så ud. Ikke?
Ja.
Så ja, meget spændende, men... Ja.
Vi bliver nødt til at snakke om troværdighed. Fordi jeg har jo meget svært ved den der idé om, at en kvinde ser en mand ser en kvinde, der går halvanden dag, og så er de forelsket. Altså dybt, dybt forelsket.
Kærlighed ved første blik.
Det har jeg meget svært ved at kunne relatere til. Fordi Eleanor og Hugh Grants karakter der.
Ja.
Og det er ikke, fordi det kun er, det er Hugh Grant, fordi jeg hader Hugh Grant. men det er det der med, at vi ser meget få scener, hvor de er sammen. Vi ser dem nærmest ikke snakke sammen. Vi ser, at de går tur.
Ja.
Og så skal vi bare hoppe på, okay, de er forelsket hinanden.
Ja, men det er en forventning. Så de skal jo være forelskede, fordi så kan filmen fortsætte. Så det er ikke sådan, at vi bygger deres kærlighed op.
Nej.
Det er ikke sådan, okay, hvordan deres forhold udvikler sig, og hvordan de lærer hinanden at kende, og hvordan de sådan bygger noget tillid op. Og sådan det er ikke det, det handler om. Det er rigtigt nok.
Men det har jeg brug for, for at blive glad, når de ender sammen.
Ja, det kan jeg virkelig godt forstå.
Ja.
Og jeg kan jo kun sige, at fordi jeg har læst bogen, så føler jeg, at det bliver bygget op. Ja. Men på grund af alt det filmiske, så tror jeg, at de kan ikke have dem til at sidde sammen i et eller andet drivhus og have den snak, som de har i bogen, eller et eller andet. Ikke? Sådan, det er der simpelthen ikke plads til. Og, altså, sådan, der er nogle staldscener-agtige, fordi at noget af det, der er deres relation er, det er sådan, at de begge to godt kan lide at ride, eller noget i den dur, hvis jeg husker korrekt.
Alle rider i den her.
Ja, men præcis, og sådan, at det er noget af det, de har til fælles-agtige, den måde at være på og snakke med dyr og sådan noget. Men det får vi jo overhovedet ikke.
Nej.
på film, så derfor så kan jeg virkelig godt forstå det. Ja. Men det er jo meningen på en eller anden måde, at deres relation skal være den der langvarige kærlighed, hvor det er, at det først opstår senere, og at det ikke sker ved første blik.
Jeg tror, det der med dig, Sarah, det tror jeg ikke, jeg køber det der med, at det skulle være et langvarigt opbygning af et forhold i den her film. Det føles begge to. Begge forhold føles meget sådan kærlighed ved første blik-agtigt. Mm. Så kontrasten rammer ikke. Men nej, det er selvfølgelig, for der er den scene der, hvor at den anden søster, Kate Winslet, falder, og så kommer ridderen på hesten, og så trækker han ind i, det regner udenfor, og så trækker han ind i varmen, og så skal hun op til helbred, og så kommer de læser Shakespeare sammen, og det, så kan hun har et yndlingsdigt, og han kan det sådan udenad. Og
så har
et
lille hårlok. Ja, der tænkte jeg også, det er lidt mærkeligt.
Ja. Ej, det var en ting selv for 70 år siden. Jeg føler, så gav man lige noget af sit hår. Det er mærkeligt. Ja. Nå,
i hvert fald, det er den helt store romantiske... Det er den stereotypiske version af det, ikke?
Den eneste, jeg hoppede på, det var Alan Rickman, Colonel Brandon. Ja. Fordi det er jo sådan en langvarig, han er en ven af familien. Mm. Man kan mærke, at han har også lidt kærlighed ved første blik med ham. Mm. Men jeg tror på, at han forbliver forelsket i hende igennem alt det der. Ja. Hele filmen.
Fordi han har også en masse tragisk baggrundshistorie. Ja. Og sådan den sølle mand, den sørgelige lille mand, der bare har det rigtig hårdt, og så bliver ulykkeligt forelsket i en 16-årig pige.
Det er jo hårdt, ikke? Det kan jo ske.
Don't say it like that.
jeg skal ikke tænke for meget over det.
Men der er det jo også altså sådan lidt mere hendes gøren, og den måde, hun udtrykker sine følelser ved at kunne spille noget. Ikke? De har en eller anden fælles interesse, der gør, at det også kan blomstre det romantiske, den romantiske relation der. Ikke? Så det er jeg meget enig i.
Jeg elskede Mrs. Jennings, den karakter. Det er den kvinde og hendes mand, de flytter over til, efter de sådan er blevet forvist fra der. Hun er bare god, ikke?
Ja,
hun
er
sådan
alt for meget på rigtig god måde.
Sådan en sladderhank.
Ja, hun er. Hun kan ikke styre sig selv.
Alt for voldsom.
De er så højlytte. Ja. Og så irriterende, når man elsker dem lidt alligevel.
Den dejlige kontrast til Emma Thompson, der gerne vil sådan holde facaden og gerne stille og roligt. Og så hende der bare hele tiden prøver at snakke om, og ham der, du er forelsket i, og sige det til alle, til alle fester og sådan noget.
Ja, det er virkelig sjovt. Og hendes datter, der allerede er gift med en eller anden virkelig træls mand-agtig, som alligevel er lidt sød, men sådan, han er bare totalt stoneface-agtig.
Når det.
Han er bare så ligeglad og så over hende kone der. Ja. Det er så frygteligt. Ja. Men det er bare så sjovt, den måde, at han så spiller skuespil på, hvor det er så har han faktisk lidt sympati, når det er, at de her... Marianne, hun bliver syg, for eksempel, eller noget i den dur. Men jeg synes, at alle karaktererne, der ligesom er, har et eller andet sjovt at bidrage med, der gør, at det føles oprigtigt på en eller anden måde. Altså sådan, det er der, hvor jeg synes, at troværdigheden den opstår. Måske ikke så meget i det romantiske, men bare mere sådan i det samfundsmæssige perspektiv-agtigt på, hvordan det er, og måske kunne tage del i det. Ikke? Og der romantiserer jeg perioden meget.
Rigtig meget personlighed, rigtig meget kontrast af personlighed. Ja, det er rigtigt. Så det er sådan, der er meget, meget mere dynamik og meget mere følelsespil, end der er i børnene.
Præcis.
Ja. Der er også en lille historie om ægte kærlighed i den her film. Jeg ved ikke, om I har hørt det.
Jo.
Fordi Emma Thompson var blevet skilt samme år. Og så havde ham, der spiller...
John Willoughby.
Ja, okay, du kan alle navne, ham, der spiller John Willoughby, Greg Wise der. Lad mig nu.
Skal jeg nok stoppe.
Han havde fået fortalt, at han ville møde sin fremtidige kone på sættet her, så han var sådan, okay, det må være hende der, Kate Winslet, for vi er sikkert på samme alder. Ja. Men så endte han så med at blive forelsket i Emma Thompson i stedet for, og de har været gift lige siden.
Mm. Hvem fortalte ham det?
Ja, det synes jeg også lyder spøjst.
Det ved jeg ikke.
Det er bare en spørgkone.
Det er bare en historie, jeg kan fortælle i hvert fald. At han bare lige har hørt fra en af sine venner, hey, du møder din kone på det der sæt der. Og så var det endte så med at være Emma Thompson, som jo er ældre end han er. Så det var sådan lidt, det var ikke det, de regnede med, men at de har været lykkelig gift lige siden. Nå. Og både fået og adopteret børn og alt muligt andet. Så det var kærlighed ved første blik, ved jeg ikke. Men der er i hvert fald noget kærlighed der. I forhold til, hvordan Barry Lyndon er en fucked up historie, men fucked up baggrundshistorie. så synes jeg også, det er meget fedt, at det er en kærlighedshistorie med lidt kærlighed indbygget i filmen.
Ja. Helt klart. Yes, der er store følelser over det hele. Jamen, det er genialt. Jeg synes, det er nogle gode skuespillere. Jeg ved ikke lige, hvad jeg vil sige.
Fordi du nævnte også lige før, Sarah, at du ikke kan lide Hugh Grant generelt.
Ja.
Jeg har ikke noget forhold til Hugh Grant. Jeg synes, jeg gør det godt i den her film.
Ja.
Fordi Hugh Grant spiller ofte den samme, sådan lidt cocky, stereotypisk. Ja. Men i den her film, sådan lidt, at han var meget anderledes. Han var sådan lidt stille. Han sagde ikke så meget. meget sådan indadvendt, nervøs.
Ja.
Og det var noget andet for ham, som jeg synes, okay, det kunne jeg meget godt lide.
Ja, det kan jeg godt følge dig i, at han var lidt mere indadvendt, men alligevel så var han en indadvendt Hugh Grant.
han gemte et eller andet. Ja, man kan se det i hans øjne.
Det er sådan, nu spiller Hugh Grant en Oompa Loompa, nu spiller Hugh Grant... og jeg tror, altså det ord, det gode danske ord, jeg vil bruge om Hugh Grant, det var, han sådan en rigtig flødebold.
Det er rigtigt.
Ja. Ja. Jeg har noget bias omkring Hugh Grant, det må jeg sige. Ja.
Men han er jo en mand, der kan græde til Sound of Music-agtig, ikke? Og det ved jeg ikke, hvorfor, men det synes jeg sgu er meget fedt. Go ham, når han gør det. Men ja, men ja, i andre sammenhænge, så kan jeg godt forstå det, du siger.
Ja. Men jeg synes, det er lidt synd, at den mest sådan, sympatiske mand, den mand, jeg var mest sådan, okay, ham kan jeg godt lide, det er Alan Rickman, som i lille bare var forelsket i en 16-årig. Var det sådan,
ja.
Den måde, han er portrætteret og skrevet, er sådan noget super fedt.
Ja.
Den måde, han har forelsket en 16-årig, det er sådan lidt, okay.
Ja,
så det tæller en dæmper på i hvert fald.
Men altså, det hjælper jo lidt, at Kate Winslet slet ikke ser 16 år.
Det er så det.
Ja, det er rigtigt.
Hun ligner en på 35, så det er jo meget fint.
Jeg tror også, hun var i 20'erne. Ja. Men det er også en ting,
og
som der kommer til at være
35.
I alle vores film. Jeg ved ikke, hvor gammel var. Men det er en ting, der kommer til at gennemgå i alle vores film, det her med ældre skuespillere, der spiller teenager og børn.
Yeah.
Det var også lidt i Barry Lyndon.
Ja.
En del i Barry Lyndon, vil jeg sige. Det er også en del i den her. Også, altså, ved, Kate Winslet og Emma Thompson, der spiller søstre, men der er sådan 15 års forskel på dem, eller sådan noget.
Man det skal nok helt, passe. Synes jeg, men jeg ved det ikke.
Der er pænt forskel på dem.
Ja.
Og man ser også lidt i Little Women, at der er nogle... Jeg ved ikke, om jeg køber Florence Pugh som en 12-årig. Sådan nogle ting, men du ved...
Nej, det er jeg meget enig med dig i. Men jeg synes faktisk, at det er et godt valg. Men det kan vi jo snakke om senere.
Skuespilsmæssigt er det et godt valg. Ja, jeg køber det sådan... Ja, skuespilsrelationsmæssigt, men der er helt et eller andet over den der sådan dynamik mellem at være meget ung og de skuespillere, som ikke nødvendigvis er unge.
Mm.
Som igen, at mange af de her fortællinger, og det er jo også, kan være alle mulige ting med, at der var en større fokus på at have fundet ud af sit liv som 18-årig. At man, sådan, man skal ud i hæren, og man skal ud og blive gift meget, meget tidligt på andre tidspunkter i vores historie, end vi nødvendigvis skal i dag. At når man fortæller de her fortællinger, så er det bare ofte 18-årige eller teenager eller... Folk, der lige akkurat er fyldt 20, det handler om. Som jo så også bare en del af fortællingen, som jo på en eller anden måde næsten går tabt i, at de ofte er 25-30.
Ja, det kan jeg godt forstå, fordi det sætter også virkelig tingene i perspektiv, hvis man ligesom har de faktorer med, ikke?
Ja.
Fordi at, hvorfor dykker vi ned i noget, der er så fjernt for os selv? Fordi vi er måske ikke tvunget til at skulle tage den beslutning i dag, ikke at gå ud og gifte os, mens man er... I don't know, 16 eller whatever, ikke? Det er heldigvis, så er det ikke sådan længere. Men hvorfor bliver vi ved med at have lyst til at dykke ned i det og se de her film? Hvorfor synes vi, det er interessant og underholdende? Er det, fordi vi kan se bort fra den del af det? Eller, altså, hvorfor mund, ikke? Fordi jeg føler, det er jo blevet en kæmpe stor ting, og man har også store Netflix-serier som Bridgerton, og de har også produceret Persuasion for et par år siden, som også er en Jane Austen-fortælling, hvor de prøvede at gøre det med sådan lidt mere nutidigt, Totally High, som ikke blev så godt i hvert fald, hvis jeg skulle sige noget. Jeg synes, det var ikke så godt, den måde, at de brugte dialogen i den film. Meget cringe.
Men i forhold til, hvad vi får ud af det, så er det netop det der med, at altså, jeg tror, at jeg sidder og tænker over det, fordi jeg har en lidt mere distanceret analytisk rolle, men hvis du bare ser filmen, så tænker du ikke over, at den karakter er 16 eller 18. Altså, du ved, så vi fanger dynamikkerne af det, og følelserne af det, men uden at blive konfronteret med, hvor skrækkeligt det rent faktisk var. Altså, ved, sådan... Man kan komme ind i det følelsesmæssige perspektiv af, okay, jeg skal blive gift, fordi at jeg er en kvinde, så jeg kan ikke tjene nogen penge i det samfund, så jeg skal have en mand, der kan gøre det, og jeg er 16 år, jeg har ikke så mange år til at gøre det, og det er stressende. Den dynamik der kan man fange, uden at blive konfronteret med, hvor skrækkeligt det rent faktisk var.
Mm.
Altså igen, fordi det er en hyggefilm. Altså du har ikke lyst til at sidde og tænke, hold da kæft, det er en 16-årig. Det er jeg med at gøre, men det er ikke det, man vil, hvis man vil være nødvendig at filme.
Ja. Vi er et samfund, som er meget utraditionelt. Og så alligevel så romantiserer vi det der meget traditionelle, som vi er gået væk fra. Det er jo lidt, en skør tendens, ikke?
Ja, det er rigtigt. Det er også meget sådan cottagecore og, og sådan ting, at vi skal tilbage til. Ja. Og det...
Men altså sådan, eller er I at drage af det her, eller er det bare totalt... Sara, du har haft et kritisk blik, men det har du så også en lille smule næste også.
Ja, men igen, jeg tror, jeg er lidt tvejs. Jeg er lidt midt imellem her.
Ja.
Jeg er neutral.
Ja.
Fordi jeg tror, altså igen, jeg bliver ikke draget af romantikken i det, men jeg bliver draget af godt arbejde. Og igen, det der med, jeg synes, den er godt instrueret egentlig, jeg synes, den er godt skrevet Emma Thompson, jeg kan godt lide præstationerne i den, jeg kan godt lide æstetikken, jeg kan godt lide, altså sådan, når det er godt lavet, så vil jeg gerne være med selv, hvis det ikke er det, jeg leder efter. Og så er det nok rigtigt, at jeg ender med at sidde lidt mere analytisk, lidt mere sådan, ikke at leve mig ind i det, men bare sådan at nyde det for, hvad det er, og hvordan det er lavet.
Ja.
Og så sidder man og tænker lidt mere over detaljer frem for at bare købe følelsesspillet i det.
Mm.
Men jeg er stadig med på den.
Ja.
Så jeg synes, det var en god oplevelse at se den.
Mm. Men det, altså, er det en periodedrama på samme måde som Barry Lyndon, hvor det hele, hvor vi går op i og de store parykker og hvad hedder det, landskabet og kjolerne, fordi det synes jeg på en eller anden måde er lidt mere sådan mute i den her film, eller sådan, det er ikke helt fuldstændig spektakulært den måde, at perioden sådan bliver portrætteret rent udseendsmæssigt eller æstetisk, ikke?
Nej.
Det synes jeg jo ikke på samme måde. Der handler det mere om dynamikken mellem mennesker, synes jeg i hvert fald.
Ja.
Så der går vi lidt væk fra.
Men der er også noget med Barry Lyndon, det var sådan high, high class, ikke?
Jo.
Og nu er det som om, vi er gået et skridt ned, og så med Little Women, så går vi et skridt mere ned.
Ja.
Så der er jo også noget æstetisk forskel på, hvordan de så ud, og hvordan de opførte sig også.
Og så er det jo også, altså Jane Austen er jo lidt ligesom Shakespeare i, at de ofte laver moderne rom-coms, der er baseret på, men som foregår i vores tid. Og det er jo svært med Barry Lyndon. Altså der er så meget det, som er så specifikt. Så i den forstand, altså jeg, igen, når jeg kommer fra et perspektiv, hvor jeg godt kan lide æstetikken, hvordan det er skrevet og sådan noget, så værdsætter jeg jo også, at det er en meget æstetisk film. Altså det er jo nogle flotte kostymer, det er nogle flotte lokationer, de har fundet. Jeg tror ikke nødvendigvis, det er sets. Jeg tror bare, det er tænkt, de er sådan, nej, der er et palæ, lad os filme der. Men du ved, det er godt valgt alligevel, det er godt udført. Så vil jeg stadig gerne have det, for at have en indgangsvinkel i det.
Det er virkelig rigtigt, hvordan at nogle af de her sådan, kærlighedsfortællinger, eller whatever, de så kan blive genbrugt på en eller anden måde. Og det ser man jo for eksempel også, hvis der er nogle af jer, der har set Emma, og så set Clueless.
Yes.
Ja.
Det er jo det samme, men det synes jeg så også er lidt mærkeligt, at det, så bliver man forelsket i sin stepbror-agtig.
Ja.
Altså sådan, det er også lidt skørt, og jeg ved ikke, om det er en til en, men om det her det er en historie, der bliver filmatiseret igen om 100 år, det er jo så lige det, der er spørgsmålet, og hvad for en tidsalder man så er i, om den virkelig er så universel på en eller anden måde. Det ved jeg ikke, om jeg synes, den altid er, eller om den er meget periodebaseret.
Det, jeg kan lide, det er også det visuelle. Altså,
jeg
synes, at det ligger det der ude på det der palæ og lange kjoler, og det er sådan lidt...
Det er lidt hyggeligt.
Det er hyggeligt, ja.
Ja.
Jamen, det er det. Det er en hyggefilm, det her. Ja. Jeg kan godt forstå, at det er en komfortfilm.
Ja. Det kan jeg også godt.
Ja. Og jeg kommer til at se den igen og igen.
Yeah.
Forever and ever. Vi snakker jo om kostymedrama / periodefilm, og vi har lige været et smut forbi Barry Lyndon af Stanley Kubrick og Sense and Sensibility af Ang Lee. Og nu skal vi til noget helt andet og noget lidt mere... nutidigt rent, altså sådan, hvornår den udkom. Og det er simpelthen Little Women af Greta Gerwig, så en lidt nyere fortolkning. Og vil du ikke fortælle os lidt om den, Sara?
Det kan du tro. Det er jo mig, der har valgt den her film, fordi det er sådan en af de eneste af den her type film, som jeg rent faktisk godt kan lide. det lyder også hårdt, men det er simpelthen en film fra 2019. Det er den, vi går ud fra, der er også lavet en ældre version, som er lavet af Greta Gerwig. Og den er baseret på en novelle af Louisa May Alcott. Og den handler sådan i bund og grund om fire søstre, der bor sammen med deres mor. Deres far, han er i krig. Og det er Joe, som er spillet af Saoirse Ronan, som er sådan en meget independent. Hun er meget ambitiøs. Hun vil gerne være forfatter. Hun går ligesom imod de der gender roles, der var dengang. Hun går kun i bukser. Ja. Sådan nogle ting.
Fedt.
Super sejt. Ja, og så er der Meg, som er spillet af Emma Watson, som er den ældste søster, som er meget romantisk, og hun er lidt ligesom Sensibility. Der er hun lidt den der
store søster-rolle
der. Det er lidt den samme, hvor hun bare gerne vil have en mand og få et godt liv. Måske en mand med nogle penge, så hun kan få et bedre liv, end det, hun lever lige nu i hvert fald. Så er der Beth, som er den yngste. Hun bliver spillet af Eliza Scanlon, som er sådan en meget blid og sød pige, som så bliver meget syg på et tidspunkt. Og så har vi Amy, som er spillet af Florence Pugh, og hun vil gerne være maler. Og hun er lidt den der håbløs romantiker, som gerne vil lede efter den rigtige store kærlighed. Og så følger man ligesom deres liv for at de vokser op og prøver at lede efter kærlighed, og de prøver at få en karriere. Og man føler også ligesom den der relation til hinanden, og deres mor især er også en meget vigtig rolle, Laura Dern, der spiller hende.
Mm.
Ja, og så er der naboen, som er Laurie, som bliver spillet af Timothy Chalamet, of course. Mm. Som er sådan en lidt sådan vild, eventyrlysten fyr, ja. som Florence Pugh's karakter forelsker sig i, men han er meget forelsket i Saoirse Ronans karakter.
Ja.
Hvilket, der er et lille trekantsdrama der.
Mm, det er der.
Ja.
Og så skal det jo også siges, at han jo faktisk er bedre stillet, end de her fire søskende er.
Ja.
Fordi de er faktisk ude for nogle ikke sådan helt fantastiske kår-agtige.
De
bor i et dejligt, fint hus. Altså sådan, jeg tror, at man vil kalde dem under middelklassen, hvis det var i dag.
Ja.
Ikke?
Ja.
Og sådan, de har ikke rigtig råd til julegaver, så der må de ligesom finde på nogle ting. Og det er ikke altid, at de lige har råd til at få det hele til at køre rundt-agtigt.
Ja.
Så derfor må de lige spare.
Ja.
Men til trods for, at de sparer, så giver de også meget af sig selv til de andre, der så i byen, der har endnu værre kår-agtigt på en eller anden måde. Ikke? Så der får man virkelig en indgangsvinkel til, at det er nogle virkelig sympatiske mennesker, man møder her. Og de er virkelig, virkelig rare og søde. Og så oplever vi jo så, at der er nogle dynamikker mellem de her søskende, som er virkelig spændende.
Ja.
Og den måde, at de ligesom vokser op, der er det som om, at der er så meget plads til, at de bare kan lade fantasien løbe løsk. Altså sådan, og De kan drømme og gøre alt det, de egentlig sådan drømmer om i kraft af hinanden. Og det synes jeg er ret vidunderligt ved den film her.
Ja.
At den kommer til at handle meget om søskende relationer. Ja.
Og deres relation til hinanden er meget realistisk, ikke?
Jo.
Altså Florence Pugh, der er sådan lidt den der forkælet og bliver hurtigt sur. Jaloux.
Ja.
Rigtig jaloux, hvis Joe får et eller andet, eller gør et eller andet, så begynder hun at græde. Eller sådan. Det føles meget realistisk på en eller anden måde.
Ja. Ja. Og ja, det er meget dynamik mellem de her søskende, og så også det her med, at altså, filmen jo i bund og grund handler om, at kvinder kan gøre, hvad de lyst til agtigt. Eller sådan det der med, at hele relationen er, at de alle sammen har en eller anden form for kunstnerisk udfoldelse, det de gerne vil, men de kæmper i et marked, hvor det er noget, mænd gør.
Ja.
Og kvinder, de bliver bare gift, så det der med, at sådan, vi kan også godt være digtere, musikere, og teaterskuespillere og alle mulige ting. Altså, vi kan godt klare os selv, som blandt andet så også rammer ret godt, synes jeg. Måske en lille smule sådan, hvad man egentlig skal kalde on the nose nogle gange. Jeg synes, der er meget af det, hvor det er sådan meget det ved jeg ikke, Hollywood-agtigt.
Ja.
Og det er så også en anden ting, at den her film foregår i Amerika.
Det gør den.
Det er et skift, ikke?
We're no longer in England.
No.
De har forladt the UK fra a long time ago, acting. Og det er også lidt spændende at blive placeret i nogle lidt andre omgivelser. Vi ser dem jo for eksempel om vinteren, og det føler jeg slet ikke. Det er som om, at de bare ignorerer, at den årstid eksisterer i filmene, der foregår i Storbritannien. Så er det bare sådan lidt, det er kun forår, efterår og sommer, at vi er i der, acting. Men her får vi lidt hele paletten af årstider og det er som om, at krig ikke på samme måde bliver sådan en idyllerisk ting, men at det virkelig er en frygtelig ting, og det er det, der ligesom har hævet faren ud af deres liv, som gør, at de ligesom må samle sig om hinanden. Og de savner faren enormt meget. Og der er et tidspunkt, hvor at karakteren Joe klipper sit hår af, altså sådan det, der ligesom er hendes skønhed, og det, der skal gøre, at hun kan gå ud og gifte sig, for ligesom at kunne sende nogle penge til hendes far, eller noget i den dur. Og det synes jeg bare er ret fedt, at de ligesom også går ind og kritiserer nogle af de ting, som kvinder ligesom skal være ved, at hun ligesom træder over de grænser. Mega nice.
Ja. Jeg kan også godt lide den der dynamik, der er imellem Joe og Meg, som er Joe, der sådan, vi skal ikke, os søster, vi skal ikke lade os binde af mænd. Og så Meg, som bare sådan, jamen det vil jeg gerne.
Ja.
Jeg vil gerne giftes, og jeg vil gerne have børn. Mm. Jeg vil gerne leve et stille og roligt liv. Det føler også, det sådan, giver en meget alsidig blik af, hvordan det er at være kvinde dengang, på en eller anden måde.
Ja, og i virkeligheden også noget, som jeg føler, jeg ser i moderne feminisme, det her med, at der både er folk, der trækker mod, men jeg vil gerne giftes og være lykkelig, og lykkelig måske lidt.
Find lykken der.
Det er ikke for at sige, at man skal gøre. Jeg tror ikke engang selv, at jeg kommer til at blive gift. Men mere bare, at du ved, at...
Nej, sorry. Nej. Same.
Men ja, at det her med, at der, man godt kan vælge at være mere traditionel som kvinde og finde lykke og glæde der, eller man kan vælge at være selvstændig og gøre det, man har lyst til, og ikke finde en mand på noget tidspunkt i sit liv og være lykkelig og glæde der. Det ved jeg ikke, om slutningen siger, men det er i hvert fald lige meget, hvad filmen siger i løbet af den. Slutningen siger det også lidt, men det kan være, at vi kommer til det senere.
Ja, præcis. Mm. Det er jo ret spændende også. Altså, man skulle næsten tro, hvis vi nu tager Sense and Sensibility, den her med, at nogen, der har været venner og kendt hinanden i lang tid, at de ender sammen, så sker der lidt det modsatte for Laurie og Joe, som jo netop ligesom bliver rigtig gode venner, mens de er børnagtige og joker med hinanden og har det rigtig fedt. Og så ser vi, hvordan at Laurie han faktisk bliver forelsket i Joe, men hun vil ikke have ham. Og det synes jeg også er ret fedt, at det er kvinden, der tager den beslutning. Og Louise May Alcott, hun blev heller aldrig gift, jo.
Den går lidt en metavinkel på det, men nu, du har også lidt refereret til før, måske kan vi springe til slutningen her og sige, hvordan har det så med, at hun ender med at finde rigtig kærlighed og blive gift, eller hvad fanden der sker? Altså det der med, fordi det er en metavinkel, hvor hun prøver at sælge sin bog, som er Little Women, eller sådan en fortælling omkring sin eget ting til den her store publisher, og det er det, jeg følte, der var meget sådan Hollywood med ham her, den onde mand, der sidder der og ikke respekterer kvinder på sådan en meget skrevet måde i hvert fald. Ja. Så, men hun får sådan gødbosset sig frem til at få tjent 6,5% af profitten. Og så whatever. Og så ender det så med, at han tvinger hende til at skrive en slutning, hvor i at karakteren bliver gift, fordi ellers kan man ikke sælge bogen. Mm. Og så i filmen ender det også med, at karakteren Joe bliver gift.
Altså, ja, det er meget meta.
Det er meget meta. Sker det rent faktisk nu, eller er det bare sådan en kommentar på den slutning, vi forventer? Altså, for jeg synes, det var federe, hvis Joe aldrig blev gift.
Det tror jeg også, at det har været intentionen, at det jo skulle være... Ja, det er jo altså sådan hendes livsværk, hende forfatteren, ikke? Det handler vitterligt om hende, og hun havde også tre søskende, og de boede os her, og ditten og datten, ikke? Så det, jeg tror på en eller anden måde, at det er bare påtvunget... Og at den måde, at Greta Gerwig, hun sådan ligesom prøver at sige, at det var ikke sådan, at det fandt sted-agtigt, og at man skal lige tage det med kramsal-agtigt, alt det her romantik, som bliver skabt til sidst. Fordi det bliver jo sådan meget sådan et spørgsmål om, hvad nu hvis, og vi kan ikke rigtig forstå, om de ender sammen, eller om de ikke gør, ikke?
Ja.
Fordi at
ja, i filmens fiktion, så gør de jo.
Jamen, præcis.
Men vi får samtidig det her metalag sat over til, at vi også ved, at det lidt ikke rigtigt...
Præcis, fordi de snakker sådan om det, hvad hedder det, Joe og ham, Sulan hedder han, ham,
publisheren,
ja, jeg ved det ikke, om at den her slutning skal ske, mens at vi ser den sådan lidt samtidigt i sådan krydsklipning-agtig, ikke? Så derfor så giver det god mening, at man som seer ligesom stiller spørgsmålstegn ved, om det er rigtigt eller ej.
Ja.
Selvom det selvfølgelig er, fordi det skal passe til bogen, hvor det er, at det sker også i bogen.
Jeg ved bare ikke, om det virkede for mig.
Synes ikke, det virkede?
Så vil jeg hellere have haft en slutning, hvor man bare omskrev det og sagde, så blev hun ikke gift. Altså nu er vi så langt, så nu kan vi godt bare sige, at vi kan godt se den her film, uden at hun bliver gift til sidst. Men fordi jeg var jo investeret i karakteren Jo March.
Ja.
Jeg kan godt lide hende, og det er jo hende, der lige pludselig får vendt sit karakter om. Selvom jeg ser hende så og diskutere for, at det ikke var nødvendigt samtidig. Mm. Så det er samtidig, at hendes følelsesmæssige afrunding var at blive gift på en måde, som jeg ikke synes passede til hendes ark.
Ja.
Så jeg var bare sådan, nå, var det det? Altså, jeg kan godt se, hvad jeg skulle få ud af det, fordi der er den metavinkel, der forklarer det ret godt.
Mm.
Men samtidig så fik jeg ikke det ud af det. Altså, jeg ved, jeg skulle have det ud af det, men jeg fik det ikke.
Nej.
Og det skuffede mig lidt.
Fordi det, der er med hendes kærlighedshistorie, det er, at Laurie bliver forelsket i hende, og hun er ikke forelsket i ham. Mm. Så hun siger nej til at blive gift med ham. Men så, når Laurie så bliver forlovet med hendes søster, så begynder hun ligesom at gentænke sådan, var det egentlig mit livs kærlighed der? Skulle jeg have blevet gift? Og så betvivler hun det, som hun igennem hele filmen har været sådan meget strong, independent.
Yeah.
Altså, det, jeg kan kun stole på mig selv, men så bliver hun lige pludselig tvivl, sådan, ej, burde jeg have gjort det? Så jeg kan godt forstå, at det ville være godt, hvis hun så endte med ikke at blive gift.
Yeah.
Fordi hun står fast i hendes principper.
Mm.
Men det gjorde mig ikke noget, at hun blev gift. Altså, jeg følte, det passede meget godt.
Men også fordi, du var også lidt på det der med kærlighed ved første blik. Det er ikke fordi, vi ser hendes forhold til hendes nye mand udvikle sig særlig meget.
Nej,
det er rigtigt. De har lidt litteraturen til fælles, fordi at Joe, hun er underviser et sted, hun rejser til New York-agtigt, og så dukker ham her op, som også ligesom kan en masse, når det kommer til at skrive, og så bliver han ligesom hendes kritiker.
Mm.
Og så er det lidt igennem det, at de lader sig forelske, ikke?
Ja.
Og det synes jeg også er et spændende vinkel, at man ligesom skal være hinandens kritikpunkter for at fremme noget godt i hinanden, som er sådan, wow, det er jo, ja. Jeg troede ellers, at hvis vi kigger på den her genre-ting, så skal man minde om hinanden og have det samme temperament og sådan noget, ja. Hvor der er de lidt anderledes fra hinanden, og det synes jeg også er fint. Men ja, det føles meget lynhurtigt, at så, ja. Altså sådan lidt sådan quick slutning til, hvad det så er, agtig, ikke?
Altså det bliver den der, hvad fanden er den der, er det ikke Friends, hvor I er, en af dem løber ud og skal fange hende i lufthavnen,
ja,
og
ja.
Den rejser væk. Ja. Og så sådan, nej, jeg elsker dig i virkeligheden, vi bliver nødt til at være sammen. Og det, er sådan, og det der lidt sker med, sådan, han rejser væk, og du skal skynde dig ud for at fange ham i regnen.
Ja.
Du er nødt til at erklære din kærlighed nu, for ellers er det sidste chance, og så rejser han væk til et andet land, og så kører sig.
Men der gør de brug af den dynamik og den trope, eller sådan alt det der, så på den måde, hvor det er, at jeg godt kan distancere mig selv fra det og sige, okay, men det er ikke rigtigt det der.
Nej, for det føles meget kunstigt.
Og det synes jeg faktisk også er fedt. Og så er spørgsmålet jo, hvor meget man ligesom må gå ind og lave om på et litterært værk, når man filmatiserer det. Ikke? Fordi at hvis hun så havde cuttet den slutning, Greta, og sagt, lad os gøre det, som hun egentlig havde tænkt det, så havde det jo igen været en fortolkning, og så var der jo nogen, der havde været helt vild med den slutning, hvor det var, at hun så endelig fik en, der havde været sur over det. Ikke?
Ja.
Så spørgsmålet er også, hvor frie tøjler man egentlig har, når man går ind og instruerer og laver et filmisk værk på noget, der allerede er skrevet og så er elsket af alle mulige.
Men jeg mener, at når du laver en fortolkning af noget, så må du gøre, hvad du har lyst til med det. Altså, det er jo, du laver noget nyt med det, og hun er der stadig.
Jeg vil sige, at meget af den her film bliver båret af nogle skuespilspræstationer, som bare er A+.
Ja, ja.
Altså, alle skuespillere er bare pivhamrende gode. De opfører sig unge.
Ja, de gør.
Altså, fordi mange andre film, der er der en eller anden, man ved, at det skal forestille en 12-årig pige, men der er alligevel sådan et eller andet, hvor det her, det er sådan, de føles så uskyldige og unge, og, og så ser man dem også vokse op og blive mere realistiske.
Ja,
det er
præcis.
Det her med, at det er voksne, der spiller børn.
Ja.
Men det virker jo fint igen, fordi dynamikken fungerer. Altså, det er ikke sådan, de ændrer ikke på meget andet end parrykkerne.
Nej, det er det. Udseende, der er der ikke så meget der, nej.
Ja.
Og det synes jeg også, det virker. Så kan man bedre ligesom sympatisere med Amy-karakteren, for eksempel. Fordi at, ligesom jeg ligesom var ved at sige før, så har der været tidligere filmatisering, hvor det er, at vi så går fra at have Amy, som Kirsten Dunst spiller, mens hun er barnagtig, og så bum, så er hun lige pludselig et voksen menneske, og hun ser helt anderledes ud, og det er sådan lidt svært at sådan, sætte to og to sammen og være sådan, gud, de er den samme person-agtig, fordi at nu har man lige fået et forhold til lille Kirsten Dunst, og så kommer der en anden slank og høj kvinde-agtig, der sådan er det helt andet, har et helt andet ansigt, synes jeg. Ja. Så der synes jeg bare, det er rart, at vi har Florence Pughs ansigt altid at forholde os til i den her situation.
Ja. Det fungerer meget fint.
Ja. Så det giver virkelig god mening på en eller anden måde, synes jeg i hvert fald.
Og Timothée Chalamets altså dynamik med dem alle sammen fungerer også, synes jeg.
Ja.
Altså, der er både den der meget legende dynamik, han har med Joe-karakteren, og så den der, jeg tror virkelig på hans forelskelse i Amy-karakteren. Selvom den er sådan lidt, det er jo lidt en, det er ikke en klassisk kærlighedsfortælling.
Nej.
Hvor hun har været forelsket i ham siden fra start af, og han har først lige fået øjnene op for hende sådan meget senere i hans liv.
Ja, der er en god dynamik der.
Ja, også, det er det virkelig.
Hvor det netop også, igen, ikke nødvendigvis er kærlighed i første blik, men noget, der er bygget op over flere år, og man tror på det.
Og han prøver at sige til hende sådan, du skal da bare gifte dig med, hvem du har lyst til. Du skal da gifte dig for kærlighed. Og hun er sådan, jamen det kan jeg ikke. Jeg skal da gifte mig, fordi jeg har brug for penge. Jeg kan ikke bare gifte mig med whoever.
Nej, lige præcis. Ja. Fordi at, det er jo der, at den opstår på en eller anden måde. At Laurie han bliver jaloux på, at nu har Amy fundet sig en eller anden Fred, som faktisk har en masse penge. Ja. Og hun er ikke rigtig forelsket i ham. Så derfor så gør hun det lidt for at gifte sig og få nogle penge, fordi ellers så har hun ikke nogen rettigheder som kvinde. Ikke?
Ja.
Og det synes jeg også er fedt, at hun adresserer over for ham, og det føler jeg også, at det gør deres kærlighedsrelation lidt mere ligeværdigt, at hun ligesom kommer ud med den del til ham, fordi så kan han bedre forstå, hvad hun siger. Og hun siger også, at du skal ikke tage mig, fordi at du ikke kunne få min søster-agtig, når jeg har gået hele mit liv og bare tænkt, at jeg gerne vil have dig-agtig, ikke? Og jeg synes også, at det er sådan en scene, man virkelig lader sig drage af, hvor jeg bare bliver sådan, ja.
Og det er helt klart, altså det er karaktererne og præstationerne, som jeg føler, at den der film nailer.
Mm.
Jeg er mindre på æstetikken i den her, end jeg er på de andre, vil jeg sige.
Ja.
Jeg synes, det bliver en lille smule sådan digitalt og overfladisk i, hvordan det er sammensat.
Ja, og kostymerne er faktisk ikke så gode tidsmæssigt. Nej. Der passer det ikke korrekt.
Og der er meget sådan lokationerne, som... Altså, jeg ved ikke, om de er, fordi... Efterhånden så er vi jo kommet så langt med computerteknologi, så man næsten ikke kan se forskel, men hvor jeg godt kunne forestille mig, at en del af det enten var sådan pyntet lidt op, eller du ved, tilføjet mere digitalt.
Ja.
Og ja, altså jeg er generelt relativt pro digitale virkemidler, men det er også bare, hvordan de bliver brugt æstetiske. Altså hvis ikke man filmede det her på 35 mm, så i hvert fald har prøvet at genskabe looket af det, for jeg synes, det blev meget filmet på iPhone-agtigt.
Ja.
Fordi iPhones er kommet langt, det er ikke for at kritisere, hvordan den ser ud. Det er en virkelig flot film.
Mm.
Men bare, at det ikke er nødvendigvis den æstetik, jeg leder efter, når jeg ser en
periode helt historisk
film. Jeg ved ikke, hvordan I synes med det, fordi der er måske mere...
De har fået rigtig meget kritik. Jeg mener faktisk, at de vandt for bedste kostyme den her film. Og det har der været rigtig mange kostymedesignere og historikere, der har været inde over og været sure over, fordi at det simpelthen ikke passer til tiden. Og der er mange af de ting, de gør brug af, der ikke er, passer overhovedet. Men ja, stadigvæk virkelig god film, synes jeg til gengæld. Ikke? Ja. Altså sådan, det tager ikke mig ud af den. Selvom at jeg er så stor en elsker, når det kommer til alt det æstetiske der, så synes jeg stadigvæk, at jeg tror på det.
Mm. Ja. Nu kommer vi lige til at læse, den er rent faktisk filmet på 35 mm, så det er,
det
er kun æstetikken, der bliver lidt digital. Jeg ved ikke, hvad der sker der.
Nej.
Men jeg synes i hvert fald ikke, at det er landet for mig.
Jeg føler, at det gør det lidt mere let, og det kan jeg godt lide i en tid, som ellers er meget... Så jeg synes faktisk, det er en god ting på en eller anden måde. Det der med, at det ikke er så historisk præcist.
Mm.
At der er lidt frihed til at gøre det nutidigt og lidt mere frit på en eller anden måde.
Ja.
Ja, det sætter jeg pris på.
Det kan jeg også godt. Jeg kan godt se, hvorfor det fungerer.
Mm.
Jeg har ikke lyst til at sige, at det kan også fungere, fordi så siger jeg, at det ikke fungerer her.
Ja.
Det er ikke det, jeg leder efter i hvert fald.
Nej.
Og det er også, altså jeg synes, det er meget sjovt, at vi nogenlunde tilfældigt, fordi vi valgte en film hver, ender med sådan en sliding scale af, at vi starter med det mest autentiske til relativt autentisk til, nu er vi bare, også dialogen følger, var meget moderne, på meget sådan 21. århundrede.
Yeah.
Og igen, det er sjovt skrevet, jeg kan godt lide dialogen, men det er ikke, jeg køber ikke det her som en anden tid, nødvendigvis, æstetisk.
Men apropos skuespiller, vi har slet ikke snakket om The Goat, Meryl Streep.
Nej,
hun er jo også med i den her.
Ja, det er rigtigt.
Det har vi fuldstændig glemt, men det er også fordi, hendes rolle er bare sådan lidt... sådan lidt sjov, og hun er sådan lidt en irriterende karakter, som, Joe, hun skal læse for, har en hel masse penge, men hun vil ikke rigtig dele ud af dem. Og sådan.
Er det deres moster?
Det er noget tante, han har.
Ja, tante.
Jeg tror, det er det ikke Laurie Derns søster.
Jo. De altså, det, er det en søster?
Det kan godt være.
Du husker altså.
Ja, måske. Jeg kan ikke huske det faktisk.
Nej.
Men det er i hvert fald noget familierelation med, at hun også hjælper med nogle penge og altså sådan, sørger for at holde dem i gang, men samtidig også er altså den her rige, gamle, enten ikke gifte eller skilte dame, som der har nogle mange, sådan, du skal have en mand, og sådan, du har ikke nogen mand. Nå jo, men jeg er rig. Så det er sådan, den dialog, der er med hende, som er meget sådan, sjov og kick, og også lidt forklarer det der med, at der er noget pres fra den ældre generation, men at den ældre generation samtidig også godt kan se problemerne i det.
Ja.
Og igen, Meryl Streep, altså, hun har det virkelig sjovt, den her rolle. Hun er bare sur.
Hun er bare sur og sjov.
Ja.
Hun var virkelig lov til at give den gas. og det, igen, hun er også med til at skabe noget splid mellem de her søskende, ikke? For det er, at Joe, hun har gået og læst, før hende har taget sig af hende og været hos hende hele tiden, og så tænker hun, ej, det kommer jeg til at få en fortjeneste ud af, hvor hun vil tage mig ud at rejse, eller sådan et eller andet.
Hun lover også, at jeg tager med ud i at rejse til Paris, eller
hvad? Ja, lige præcis.
Så hun siger til Joe, hey, det er dig, jeg tager med til Europa.
Ja. Og, oh no, så sker der lige pludselig noget andet, og så hun sådan, aha, Amy, wanna come with me instead? Ja.
Og så dukker Bob Odenkirk op på et tidspunkt som faren.
Det er rigtigt.
Så kommer han lige.
Fra Breaking Bad og Better Call Saul. Og det er, ham, det er hans Little Women. Altså, det er det, han refererer dem til, My Little Women.
Ja.
Jeg gerne have set mere af ham. Der er ikke særlig meget af ham.
Nej, det er meget minimalt.
Han dukker lige op, siger My Little Women, og så går han igen. Nej, okay.
Ja. Men det, jeg godt kan lide ved den her film, det er, at vi fokuserer meget mere på dem som søstre, i stedet for deres kærlighedshistorie.
Ja,
deres kærlighedshistorie er også en ting, men det starter ligesom med dem som søstre, og så tager de ud for at skulle realisere dem selv.
Ja.
Og så bliver det ligesom samlet igen i det, at deres ene søster dør.
Ja.
hvor jeg føler mange af de her historier, der er det lidt mere, der er lidt mere adspredt.
Mm. Ja, altså også bare i Sense and Sensibility, hvor det også er det tøskende par, som man ikke køber på samme måde.
Nej,
altså,
det
ikke
på handler deres
nej, men det er også fordi fra starten af, der kommer det til at gå ud på de her kærlighedsrelationer, ikke?
Det, ja.
Hvor det er, at der får søskendeskabet i den her lov til at fylde meget mere. Og så kommer det andet som noget sekundært, ikke? Det kommer til at handle om søsterskab frem for kærlighed. Og det er også vigtigt, at der er sådan nogle film omkring det, ikke? At det hele ikke skal være romantiseret og klassisk på den måde, men at det også bliver udfordret, som mega nice.
Ja. Det er også noget, som ser, at man kan relatere til.
Ja, præcis.
Men mindre man er ene barn, selvfølgelig. Mm.
Ja, det er Barry Lyndon type of people.
Yes.
En ting, jeg tænkte meget over i Little Women, var også det her med, at du har den rige nabo, som bare er meget, meget god. Mm-hmm. Altså, det er måske også bare i dag, hvor jeg er lidt mere sådan kritisk over for rige personer, men han har rigtig mange penge, og han er bare gavmild. Det er det eneste, han er. Vi ser ikke rigtig noget af, hvad han gør andet. Han hjælper dem, bare fordi han har lyst til at hjælpe.
Yeah.
Og der er helt klart et eller andet sådan en romantisering af, altså det er jo ikke, altså selv når folk der sidder og stresser over penge i de her film, og hvor mange penge man kan få som kvinde, når man ikke har en mand, der kan forsørge og sådan ting, så det der med, at de sidder, det var i Sense and Sensibility, jeg får ikke sådan lige her, men der hvor de sidder og diskuterer, hvor meget, eller er det den her, det kan jeg huske, hvor de skal diskutere budget og sådan, vi bliver nødt til at skære ned på, hvor meget oksekød vi spiser.
Ja,
sådan
præcis.
Altså, men de har jo stadig råd til mad. Altså, ja. Det er jo ikke underklasse. Det er ikke folk, der reelt har problemer. Nej. De har stadig palæer at bo i, og flotte kjoler, selv hvis Emma Watson kun har en enkelt kjole. Ja. Så har hun stadig en flot kjole. Altså, det, der, sådan, der er jo en sjov dynamik i, at vi aldrig kommer helt ned i dem, som der ingenting har.
Ja.
Det er ikke det, der bliver romantiseret i hvert fald.
Men spørgsmålet er, om I skal runde af og høre, om I føler, at har det her, eller vores samtale i dag, har den ændret jeres syn på kostymedramaer? Er det noget, at I kunne se jer selv se igen, eller har det skabt en barriere eller en distance til genren? Eller ikke genren, hvis vi, det er jo igen det.
Ja,
vi kan ikke definere genren som sådan, ikke? Den er alle mulige forskellige ting.
Altså, den æstetiske genre er klar nok. Det er jo kostymer, det er bal, det er æstetik, det er sådan en eller anden, men hvis man ser på de tre film, vi har valgt her, så er der jo ikke en fortælling, der går igen som sådan.
Nej, det er ikke
noget med noget kærlighed, men hvordan den håndterer kærlighed, er meget forskelligt.
Ja,
præcis.
Så det er måske mere, om man godt kan lide tidsperioden, tænker jeg. Fordi period dramas, det kan jo være hvilket som helst historisk tidsperiode.
Vi kan rejse tilbage til det. Gamle Grækenland eller et eller andet, ikke?
Ja. Så spørgsmålet er, om det er en periode, man godt kan lide. Mm. Og der tror jeg bare ikke, det rammer ned i min personlige sådan interesse for den periode.
Det kan jeg også godt forstå.
Ja.
Jeg synes også, jeg tror også, det var fordi, at det var lige der, hvor jeg begyndte at læse, og så kom man til at læse sådan en masse bøger lige fra den periode, når man finder en forfatter, man godt kan lide, eller et eller andet, ikke? Men jeg kan også godt se alle de problemer, der er ved det, og det, jeg tror også, at grunden til, at jeg spørger jer, om I føler, at det har ændret jeres syn, det er også fordi, at jeg tror også, at nogle gange, så skal jeg også, i stedet for at lade mig drage for meget af de forskellige ting, så skal jeg også stille mig kritisk over for det og tænke, men ikke, at jeg ikke kommer til at se for eksempel Pride and Prejudice 2 gange i år, endnu en gang-agtig eller noget i den dur, ikke?
Ja.
Det ved jeg ikke, om jeg nogensinde kommer til at give slip på, men jeg kan godt forstå dem, der ikke synes, at det er hele verden. Og altså sådan, vi er jo også et helt andet sted nu, ikke? Så hvorfor har man det der behov for at vende tilbage? Det synes jeg jo også er underligt. Men jeg gør det bare en gang imellem for hyggens skyld, og det tror jeg ikke, jeg stopper med.
Men det er sjovt, fordi jeg gør det ikke så meget for hyggens skyld. Jeg tror godt, jeg kan godt lide selve kostymerne og æstetikken. Jeg kan godt lide sådan det der med, at på en eller anden måde bestræbe sig, som jeg også snakker om i starten, det her med at prøve at repræsentere noget med en vis autenticitet, selv hvis man ikke kan nå en fuldstændig selv hvis man ikke kan opnå en fuldstændig autenticitet, så i hvert fald prøve at være ambitiøs omkring det. Og sådan, jeg kan godt lide kostymer, jeg kan godt lide æstetik og sådan ting. Altså, det kan jeg godt se en film for. Men jeg tror måske, der er et skel for mig i, at de film, der ofte er de her sådan, kostymedramaer, ikke nødvendigvis, igen, jeg er ikke den største romantiker, det er ikke nødvendigvis det plot, de præsenterer, som jeg drages mod. Jeg kunne meget godt lide altså plottet i Little Women, jeg kunne meget godt lide plottet i Barry Lyndon. Jeg kan også godt lide udførelsen af Sense and Sensibility. Men den der klassiske sådan, Jane Austen kærlighedshistorie er bare ikke det, der tiltrækker mig personligt. Jeg vil gerne have en lille smule kærlighed i min film, men det er ikke nødvendigvis det, jeg ser film for.
Nej.
For mig så er det flødeskummet, ikke kanunder kærlighed.
Jamen jeg er totalt enig. Jeg kan godt forstå det.
Ja, mm-hmm. man kan forsvinde væk i en anden tid, og så kan man glemme datidens problemer selv, hvis man stadig snakker omkring feminisme og kvindeundertrykkelse, lige kort nævner racisme og alle de ting, som der er. Ikke? Altså, så kan man snakke omkring problemer, som der stadig findes i dag, men gøre det inden for et univers, som der føles på en eller anden måde afslappende, eller sådan... Man kan se de seriøse problemer i øjnene, samtidig med, at man får en oplevelse af at få lov til at koble af hverdagen, som er så skrækkelig, i hvert fald nogle gange. Jeg har ikke prøvet at lyde vildt i det, jeg kan også godt finde på, at have en god hverdag en gang imellem. Bare rolig. Men du ved, det der er på en eller anden måde er appealet i det her, forestiller mig. Det er det, man gerne vil have igen. Det ofte er en comfortfilm, det er, at man kan sætte det på, og så er du bare et andet sted.
Jamen, så er der jo ikke andet at sige end tusind tak, fordi at I var med i studiet i dag. Det var så hyggeligt at snakke om kostymedramaer, og det blev vi lidt klogere på alle mulige sjove måder. Og til jer, der lytter derude, husk at gå ind og læs vores anmeldelser inde på nosferadio.dk og lyt til alle mulige andre spændende podcasts, der hvor du nu lytter til podcast, og så lyttes vi bare ved derude. Ha' det godt.